นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกคน
丁里各位法师各位居士大家好
เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องศีลยังไม่จบเลย
昨天我们讲到戒但是还没有讲完
พูดไปแค่3ข้อใช่ไหม
还只是讲完了3条对吗
ใครว่า2
谁说是2条的
ใครว่า3
谁说是3条的
ใครว่า4
谁说是4条的
โอเคงั้นทบทวนใหม่ดีกว่า
好了那我们要从头来学习一下比较好
องค์ประกอบของศีลข้อที่1
这个第一条戒
จะดูว่าเราผิดศีลในระดับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยดูที่องค์ประกอบ
这个我们这个犯戒的这个程度究竟是多还是少这个要看他的这个那些条件
ผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดมากผิดน้อยแค่ไหนดูที่องค์ประกอบ
这个错还是犯了戒还是没有犯戒犯戒多与少取决于他的那些这些组成成分
เมื่อวานจึงได้พูดกับทีมงานได้ว่าบางทีเราอาจจะพูดในแง่กลับกันก็ได้ว่าวิธีทำผิดศีลจะทำยังไง
包括昨天师父有跟法公这个在一起这个做法坛的时候也讲到说有时候讲到戒的时候有时候会故意从另外一个角度来讲戒就是讲如何才能破戒
เมื่อรู้วิธีทำผิดศีลแล้วจะได้ไม่ทำ
一旦我们知道这个怎么破戒的方法了我们不做
เพราะบางทีเราเข้าใจว่าเออน่าจะทำได้แต่จริงแล้วทำแล้วผิด
因为有时候我们以为说应该可以做但是事实上那样做我们错了
อย่างข้อที่หนึ่งทบทวนนะทบทวน
我们来复习一下第一条戒
องค์ประกอบในการทำผิดศีลข้อที่หนึ่งคือสัตว์มีชีวิต
第一个就是这个众生是有生命的
สองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต
第二个是知道那个众生是这个活着的
สามมีจิตคิดจะฆ่า
第三个是有心想杀
สี่พยายามฆ่า
第四个是努力的在杀
ห้าสัตว์นั้นตาย
五就是那个众生死了
เป็นการตายจากความพยายามของเราไม่ใช่ตายเอง
这个是源自于我们努力的杀然后把它杀死了而不是自然死亡
ถ้าครบองค์5นี้เรียกว่าศีลขาด
如果圆满的具备这五个条件称之为戒已经破了戒
ถ้าไม่ครบแค่มีเจตนาจะฆ่าแล้วลงมืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ผิดแต่ไม่ถึงกับขาด
即使是这个只要我们有动机想杀我们已经有做出已经有在做这个虽然不圆满的具备刚才这说的五个条件虽然这个戒没有这个没有还没有来到这个破戒的程度但是戒已经有漏洞了
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะว่าอีกทีนะเดี๋ยวจะขอไล่ให้ครบ5ข้อก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ครบ
然后这个至于说还有更细的东西就这个先放一放然后先让师父把整个五条戒先讲完不然的话又像昨天一样的没有讲完
ข้อ2ข้อ2
那第二条戒
ข้อ2คืออทินนาทานคือไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให
้第二条就是不去这个占有那个主人没有给我们的那些财物
องค์ประกอบของเขาก็คือข้อ1ของนั้นมีเจ้าของ
那个组成的成分就是第一那个财物是有主人的
2รู้ว่าของนั้นมีเจ้าของ
第二个是知道那个财物是有主人的
3มีจิตคิดอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรานั้น
第三个就是这个心里面有动机想占有那个不属于自己的财物
4พยายามมีการลงมือที่จะเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของเรา
第四个就是这个有这个想这个想方设法的努力的想把这个财产占为己有。
哈，ทรัพย์นั้นเคลื่อนถ้าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือถ้าทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้คือทรัพย์นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา。
这个第五个就是如果那个是一个可以移动的财产，我们让那个可以移动的财产已经移动了，或者是如果是一个不能够移动的财产，但是我们把那个财产权这个把它这个转换成了我们作为户主了。
ศีลข้อที่สามคือไม่ประพฤติผิดในกาม。
第三条戒是这个不邪淫。
ก็มีองค์ประกอบของมัน
它也有它的组成的部分。
ข้อแรกเลยคือคนคนนั้นต้องห้ามต้องห้ามที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเรา
ต้องห้าม
เป็นคนที่ไม่ควรมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเรา
ครับ
第一个就是这个对象不适合，就是不应该跟我们之间有这种这个两性关系。
ถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายที่ไม่ควรมีสัมพันธ์กับเราถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้หญิงนั้นก็ไม่สมควรมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเรา
如果我们是女人，那也就是那个对方的那个男人是一个不适合跟我们发生这个两性关系的对象。
แต่เดี๋ยวนี้นะบางทีเพศเดียวกันก็เป็นเหมือนกันนะ
但是当今的社会有点这个混淆，这个即使是同性之间也会出现类似的状况。
บางทีคนนี้ก็ไม่ควรกับคนนี้นะ
包括这个人也不适合跟这个人发生关系
จะไปมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะก็ผิดนะ
那只要有这个两性只要有这个这种这个性的接触那个也是错了
เพราะว่าคนนี้มีเจ้าของแล้ว
因为这个人绝对已经有了主人了呢
คนที่ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ด้วยองค์ประกอบข้อที่หนึ่งของ
ข้อสาม第一条这个第三条戒的这个就是这个第一个组成部分就是这个对象是不适合跟你有这个任何的这种性的接触
รู้อยู่ว่าคนนี้ไม่ควร
这而且清楚的知道说这个人是不适合跟不应该的
สามมีความต้องการจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
第三个就是有这种想这个做性这种性接触的这种需要
สี่มีความพยายามจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
然后第四个是努力的想这个有这种性的接触
ห้ามีเพศสัมพันธ์กัน
第五个就是有了这个性的接触
บุคคลต้องห้ามเลยนะท่านก็แจกแจงรายละเอียดเดี๋ยวว่าซะเลยก็ได้จะได้ข้ามข้อนี้ไป
这个对于这个应该这个禁止这个不适合发生这个性接触的这个对象
ท่านกล่าวถึงผู้หญิงที่ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ด้วยมากมายเลย
ผู้หญิง
สำหรับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงที่ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยหลายคน
这个对于一个男人来讲不适合这个有性接触的这个女性有好几种
ผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
第一个就是这个女人她已经有了这个丈夫了的
และยังไม่ได้หย่ากัน
但是他们还没有这个离婚
ผู้หญิงที่ยังมีพ่อแม่ดูแลอยู่
或者是这个女人她还有自己的这个父母在做监护人在照顾的
她พ่อแม่ตายแล้วก็ยังมีญาติดูแลอยู
่即使是她父母死了可是她还有亲人有这个家长在这个照顾她的
หรือหญิงที่ออกบวชบวชเป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีอย่างเงี้ย
或者是这个女性是出家成这个在泰国称为麦乞也就是这个八戒女或者是在这个大乘地区称为这个比丘尼的
หญิงที่มีประเพณีมีวัฒนธรรมคุ้มครอง
วัฒนธรรมคุ้มครอง
เป็นสังคมเห็นร่วมกันว่ายังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ด้วย
第四种情况就是这在这个在整个这个社会或者整个国家认为这个这种女人是不适合这个大家公认为不适合就是有任何的这种性的接触的。
ในทางตรงข้ามก็ผู้ชายก็แบบเดียวกัน
那如果是那对于那同如果同样是男人的话是一个女人的话对于男人这个男人的条件也是同样的状况
พอเข้าใจใช่ไหม
大概能明白吗
ศีลข้อสี
่第四条戒
ศีลข้อสี่เนี่ยท่านจะอธิบายในเรื่องของการพูดบท
第四条戒是有关于这个这个就是这个不撒谎
มันก็มีองค์ประกอบคือข้อหนึ่งเรื่องไม่จริง
这个它也有组成部分第一那个是不真实的事
ข้อสองคือรู้อยู่ว่าเรื่องนั้นไม่จริง
第二个就是知道那个是不真实的
ข้อสามคือมีจิตคิดจะพูดให้เขาเข้าใจผิด
然后第三个就是有心想这个说出来之后让他这个误解
แล้วก็พูดไป
而且说出去了
แล้วคนฟังเข้าใจ
这个听的人已经明白了
นับถูกไหม5องค์นี
่这个数对了吗五条
1เรื่องไม่จริง
第一个是不真实的事
2รู้อยู่ว่าเรื่องนั้นไม่จริง
第二个是自己知道那是不真实的
3มีจิตคิดจะให้เขาเข้าใจผิด
第三个就是有心想让他这个错解
4พูดไป
第四个是说出去了
5คนฟังเข้าใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ผิดเลย
第五个就是他明白了他相不相信那都是错了
อันนี้รวมแม้จะเป็นคำพูดอื่นๆเช่นคำพูดส่อเสียดคำพูดที่เป็นคำด่าหรือคำพูดเพ้อเจ้อก็มีองค์แบบนี้เหมือนกัน
这个包括这个同时也其他的包括说粗话说脏话说那些这个没有意义的话的情况是同样的情形
ข้อ5
第五条戒
สิ่งนั้นเป็นสิ่งมึนเมาข้อหนึ่งนะองค์ประกอบข้อหนึ่งคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งมึนเมา
第一个组成部分就是说这个事物是一个容易让人上瘾的事物
สองรู้อยู่ว่าอันนั้นเป็นของเมา
第二个清楚的知道那是一个容易让人上瘾的
สามมีจิตคิดจะเสพหรือคิดจะดื่มสิ่งนั้น
第三个有心想去这个去品尝
สี่ดื่ม
第四个真的去品尝喝了
5สิ่งนั้นเข้ามาในร่างกายถ้าเป็นการดื่มก็คือล่วงลำคอขึ้นไปลงไปผ่านลำคอไป
第五个就是它已经进入了身体如果是酒的话它已经经过了喉咙
ถ้าเข้าปากอมนึกขึ้นได้แล้วบ้วนทิ้งอย่างนี้ยังไม่ครบ
如果只是这个进了嘴巴但是想起来了之后然后把它吐出来了这个不能这个不算
เข้าใจไหม
ในมิมไปมั
้งในข้อ5เนี่ยนะเดี๋ยวนี้สิ่งเสพที่ทำให้เมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสุราและเมรัยไม่ใช่เฉพาะเหล้า
这个当今的社会这个让人上瘾的已经不仅仅是限于当以前的酒那个酒了
เป็นเม็ดก็นับเอาที่ว่ามันสามารถเข้ามาในร่างกายได
้เช่
นถ้าเป็นเม็ดเนี่ยถ้าอมแล้วมันมีผลละลายเข้าในกระแสเลือดเลยจากการอมนะก็ต้องนับตั้งแต่มันเข้ากระแสเลือด
ครับ就是包括因为现在的有一些那个片状的颗粒状的只要是这个进了嘴巴之后它已经开始这个透过这个血液或者是这个唾液已经开始进入身体了已经开始算了
บางทีใช้ดมเอาใช่ไหมดมนี่ก็เข้าไปแล้วก็ผิดเลย
而且有的只是拆用的方法是那种吸的这方法只要吸进去那个也错了
我们混起靠
有的人是直接用注射
คือวิธีการเสพนะอะไรก็ตามที่พอมันเข้ามาในร่างกายก็ผิดเลย
这个无论是以哪种方式这个吸食或者是注射的方式只要进入身体就错了
พอเข้าใจไหม
นั่นได้แก่明白吗
ในมันมีข้อยกเว้นในแต่ละเรื่องแต่โดยหลักแล้วเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อจะมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งคือมันมีเจตนา
这个当然也有例外但是每一条每一条有一个非常重要的一点就是我们有这样的这个动机
มันมีเจตนาในการละเมิดศีลแต่ละข้อเนี่ยพอลงมือทำเนี่ยมันจะมีความผิดเป็นลำดับลำดับไป
只要我们有了动机只是说这个如果我们做了这个这个错的这个就这个这个出错就会有一些这个有一些等级的区分
ตอนมีเจตนาจะละเมิดมันผิดตั้งแต่มีเจตนาแล้ว
我们这个有我们有刻意的想这么做这个只要我们一开始有刻意有动机这么做的时候我们已经开始错了
เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสติดูจิตจะรักษาศีลได้ง่าย
因此对于一个这个修行来这个对于一个修行观心的人就这个这个持戒就会更加的容易
เพราะว่าพอเริ่มมีความผิดปกติขึ้นมาในจิตมีเจตนาผิดขึ้นมามันรู้ทันทันทีไม่ทันได้ทำผิดศีล
因为心一旦有一些不正常这个决心就会及时的去知道这个时候这个根本没有机会破戒
ข้อสองเนี่ยที่เมื่อวานบอกมีข้อยกเว้นคือถ้ามีความคุ้นเคยกับเจ้าของนั้นเอาไปด้วยความคุ้นเคยอันนี้เป็นข้อยกเว้นของข้อสอง
这个第二条戒昨天也有讲过有一个例外就是这个东西的这个东西的这个主人是因为我们跟这个财产的主人非常的熟悉然后我们很确定说如果我们取走了之后这个主人会非常的这个欢喜的这是例外
เรียกว่าเอาไปใช้ก่อนด้วยความคุ้นเคย
这个称之为这个由于彼此之间非常的亲密和熟悉先拿去使用
แต่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าคุ้นเคยจริง
但是一定要对自己诚实说真的是非常的亲密跟熟悉
วิธีที่จะทำให้เรามั่นใจว่าไม่ผิดข้อนี้ก็คือว่าเมื่อเขาถ้าเขารู้ว่าเราเอาไปหมายถึงว่าถ้าเจ้าของรู้ว่าเราเอาไปเจ้าของจะยินดีอย่างเงี้ยใช้ได้
也就是这个条件就是说这个我们如果知道说这个物体的这个主人这个知道我们拿过去用了之后他会满心的欢喜的这个可以称之为这个可以
มีข้อสังเกตในเรื่องของอทินนาทานอีกข้อหนึ่ง
这个还有一个观察点
คือบางทีเราไม่ได้เอาของนั้นมาเป็นของเราก็ได้แต่ไปทำลายก็ผิดเอาไปทำลายทำให้เสียหาย
有时候我们虽然没有把这个把这个财产拿过来自己使用我们故意让它这个损坏或者是这个出现损坏或者是需要遗失那个也是错了
เช่นไม่ได้เอามาเป็นเจ้าของไม่ได้เอามาใช้แต่โยนทิ้งอย่างนี้ก็ผิด
比如虽然这个我们把那个财物拿过来我们并没有占为己有我们把它扔掉了这个也错了
เพราะคนที่จะโยนทิ้งได้คือคนเป็นเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของทำไม่ได
้因为那个真正可以扔的人是那个主人因为我们不是主人所以我们不可以做
ไปเผาบ้านเขาเนี่ยไม่ได
้这个如果你去把他的这个火化掉了这个也不可以
เผาบ้านนะ
ใช่ไหมเผาบ้านใช่ไหม
เผาบ้านบ้านของเขาแล้วเราไปเผาบ้านเขาเราไม่ได้อยู่หรอกอันนี้ก็ผิด
อ๋อ就是这个把他那个这个房子把他放一把火给烧掉了那个也错了
เข้าใจไหมเพราะบ้านไม่ใช่ของเรา
明白吗因为那个家不是我们的
เราไปเผาเราก็ผิด
我们去这个去放一把火烧那个也错了
เอาน้ำของสองเนี่ยนะสาดทิ้งก็ผิด
这个把这个送的这杯水拿去倒掉了这个也错了
เข้าใจไหม
那明白吗
ส่วนการข้อสังเกตในข้อ4เรื่องมุสาวาทพูดปดเนี่ยนะจะมีข้อสังเกตเหมือนกัน
第四条戒有关于这个不撒谎的同样也有这一些这个细节
ถ้าสิ่งที่พูดไปนั้นไม่จริง แต่เราไม่รู้คือเราเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงพูดไปก็ไม่ผิด
这个比如说那个事情是不是事实可是因为我们不知道我们以为那是个事实那个说出去了那个没有错
เช่นสองเข้าใจว่าผมเข้าคอร์สมา4ครั้งแล้วครั้งที่1เป็นโสดาบันครั้งที่2เป็นพระสกิทาคาครั้งที่3เป็นพระอนาคาครั้งที่4เป็นพระอรหันต
์比如这个宋这个他参加了四期禅修以为自己这个第一次禅修的时候体证初果第二次禅修的时候体证二果第三次禅修的时候体证三果第四次是体证四果阿罗汉
พอมาครั้งที่5ก็เลยประกาศไปว่าผมเป็นพระอรหันต์แล้ว
结果来到这个在这次第五次禅修上面就公布说我已经成为阿罗汉了
ถ้าเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆพูดไปเขาไม่ได้โกหก
如果他是真的这么理解的他说出来他并没有撒谎
แต่เรื่องนั้นไม่จริง
但是那个事情不是真实的
ไม่ผิดศีล
那个并没有破戒
เข้าใจไหม
那明白吗
แต่ต้องเชื่อจริงๆว่าตัวเองเป็น
但是一定要是先是真的很相信自己是的
ไม่เป็นการอวดเกินจริง
而不是那种这个吹嘘或者是炫耀
แต่ถ้าเกิดเขาพูดขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของอาตมาว่าไม่จริงนะไม่จริงนะ
然后如果一旦我说出来了对于师父就有职责这个跟我讲说这个不是事实这个不是事实
ถ้าไม่เชื่อนะก็ตบหัวทีหนึ่งให้โกรธ
แล้วให้โกรธใ
ช่ไหม
อาตมาตบหัวสองให้โกรธ
ให้
มีกิเลสขึ้นมาคือโกรธ
然后这个如果师父这样说了我仍然不相信所以师父就故意就会打我一下然后让我生气
แล้วพอโกรธแล้วจะได้ชี้เห็นว่าอ้าวเป็นพระอรหันต์ทำไมมีความโกรธ
然后一旦我生气了这个师父就会点出来你已经成为阿罗汉了怎么还会生气呢
เข้าใจไหม
能明白吗
แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นขนาดนั้นอย่าไปตีเขานะ
但是现在他还没有这样做所以你别打他
ตอนนี้เขามีสิทธิ์ที่จะโกรธได้อยู่นะ
因为他现在还有生气的权利
เล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึง
那分享这个给大家分享一点自己的经验
เคยได้ยินชื่อหลวงปู่หงไหมหลวงปู่หง
这个曾经听说过这个龙补红这位长老吗就是这尊
อาตมาเคยไปกราบท่าน
师父本人曾经去顶礼过这位长老
แต่ก่อนจะกราบท่านเนี่ยไปตอนที่ท่านอายุมากแล้ว
那个师父去顶礼他的时候这位长老年岁已经是很高了
ลูกศิษย์ก็จะจัดเวลาให้เข้าไปกราบเป็นเวลา
然后这位长老的弟子就会这个专门安排这个拜访的时间
ก็จะมีตั้งแต่ตีสี่แล้วก็สิบโมงแล้วก็สี่โมงเย็น
就这个主要是这个分这个三个时间段第一个是这个凌晨的四点然后再就是这个上午的十点和下午的这个四点
ทีนี้อาตมาไปก็ไม่ทันกราบท่านตอนเย็นก็ต้องรอตอนตีสี่
因为这个师父去的时候已经是这个过了下午的四点钟所以只能够等到第二天的凌晨四点
ทางวัดก็จัดที่พักให้เป็นห้องใหญ่ๆสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ
这个寺庙那个寺庙方面就给师父安排了一个专门针对于就是挂单的出家挂单的这个师父来的这个一个大的疗房
อาตมาก็ไปหาที่นอนก็มีที่นอนจัดเตรียมไว้แต่เราต้องมาปูเอง
这个里面会有这个床铺之类的东西但是师父一定要自己去拿过来去这个整理床铺
วางย่ามอะไรเสร็จก็เตรียมจะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
然后这个把这个包放下来之后，就开始准备这个为手机充电。
มันจะต้องมีสายที่จะเสียบเข้ากับปลั๊ก
就一定会有要需要有一根线，然后插到这个插座里面。
ก็เสียบปลั๊กไปไม่มีไฟ
这个把这个插头这个插进去之后，发现没有电。
แล้วก็เอ๊ะไฟก็เปิดได
้然后觉得很奇怪，这个电可以打开。
ไฟแสงสว่างเปิดอยู
่这个灯是开的。
ก็เลยนึกว่าเอ๊ะสงสัยปลั๊กนี้เสียมั้งก็ย้ายไปปลั๊กนู้น
然后心想说可能这个插座坏了，就换了一个地方插。
เสียไปก็ไม่มีไฟ
插进去还是没有电。
哦。เสียสองปลั๊กมั้ง
可能这两个插座都坏了吧
ตอนนั้นก็เลยเอ๊ะรู้ว่ามันรู้ว่าทางวัดเนี่ยเขาเดินสายไฟแยกต่างหากระหว่างไฟแสงสว่างกับไฟฟ้าสำหรับใช้
这个时候师父就想说是不是这个寺庙在走线的时候故意把这个照明的线跟这个插座的线是分开的
ก็เลยไปเปิดพัดลมลองเปิดพัดลมทุกตัวเลย
然后就去把这个房间里面的每一个这个电风扇都打开
ใช้ได้หมดเลย
全部都能用
คราวนี้ลองเสียบทุกปลั๊กเลย
然后这个时候师父就试每一个插座
ไม่ติดสักปลั๊กหนึ่ง
没有任何一个插座有电
เริ่มหงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดแล
้ว然后心里面就开始这个有一些不舒服了
อะไรเนี่ยทำไมวัดนี้เขาเดินสายไฟยังไงเนี่ย
这怎么回事这个寺庙这个是怎么这个电是怎么布的
เราจะใช้ไฟทำไมมันต้องมีอุปสรรคด้วย
我要想就只是想用一下电怎么这么困难呢
แล้วแวบขึ้นมาในใจอ้าวเรายังไม่ได้ขอหลวงปู
่然后突然之间心里面想到说啊我还没有来去这个请求这个长老
หลวงปู่ไม่ได้เห็นเลยนะอาตมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนห้องพักอยู่นี่นะกุฏิหลวงปู่อยู่ตรงสระน้ำอ่ะ
因为这个就好像这个就好比是师父的寮房在这个地方，然后那位长老的这个寮房就在那个这个水池那边那个池塘那边。
มือถือโทรศัพท์อยู่นะวางโทรศัพท์เลยนั่งคุกเข่ากราบขอเข้ามาหลวงปู่ครับขอเข้ามาครับขออนุญาตใช้ไฟนะครับ
然后这个师父就把这个手机放下来，然后朝这个长老的那个疗房的方向这个跪下来，然后这个求这个长老原谅说，这个请允许我让我用一下电。
กราบไปทิศทางที่กุฏิหลวงปู่นะสามที。
然后朝这个长老的那个疗房的方向这个顶礼了三次。
แล้วก็ไปเสียบปึ้งไฟมาพอดีเลย。
把这个插座再一插进去，来电了。
นี่จะใช้ไฟโดยไม่ขอก็ไม่ได
้这个就是因为这个想用电因为先没有请求允许结果就用不了电
โทรศัพท์มือถือนะไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับพระไม่ใช่อุปกรณ์จำเป็นสำหรับพระ
手机并不是对于一个出家人必不可少的事物
แต่พัดลมเนี่ยเปิดได้เพราะเป็นอุปกรณ์สำหรับให้พักได้สะดวกสบาย
而对于电风扇对于一个出家人是为了能够让出家人这个休息的比较舒服一些
แต่โทรศัพท์เนี่ยนะเป็นสิ่งเกินจําเป็นถ้าจะใช้ต้องขออนุญาตก่อน
因为手机是这个是超过了这个必不可少的事物所以用这个的时候必须先请求允许
แต่ตรงเนี้ยที่เนี่ยใช้ได้เพราะว่ามันรวมอยู่ในค่าบริการของที่นี่อยู่แล้ว
但是我们在酒店这里面是可以用的因为我们的这个费用是含在这个里面了的
แต่วัดไม่ใช่โรงแรม
但是寺庙不是酒店
เข้าใจไหม
能明白吗
อย่างดีนะเนี่ยยังนึกได
้好就好在说自己还能够意识到当时
ไม่งั้นจะนึกตำหนิวัดไปอีกนานเลย
不然的话就可能在心里面就会批判寺庙会批判很久
อันนี้เป็นเรื่องของอทินนาทาน
这个就是
อทินนาทาน
อทินนาทานผมไปไม่ออกครับ
เอาของที่เขายังไม่ได้ให
้这个就是这个因为刚才老师傅说的是巴黎文我听不懂意思就是说是这个就是去这个用了那些这个主人没有给的
วันก่อนได้ฟังพวกเราถามว่าอะไรทางสายเถรวาทเนี่ยนอกจากจะรักษาศีลแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมอะไรนะอย่างนั้นหรือเปล่า
这个之前好像听谁提过一个问题，说这个居士除了这个持五戒以外，还有没有别的需要注意的？有吗？有没有这样的问题？
苏布里卡，
苏布里那呢？
กับเลียม
啊，
เลียม เนมพาย
啊，เรื่องเดียวกัน，苏布里，苏布里呢？บุหรี่ถือเป็นสิ่งเสพติดแต่ยังเป็นอย่างอ่อน
这个烟也是属于这个容易上瘾的这个对这个事物，只是说它这个力量比较这个比较小。
ดังนั้นวัดบางวัดก็อนุญาตให้สูบได้ถือว่าไม่ร้ายแรง
因此有一部分寺庙他们是允许的，因为觉得说那个不是太过于严重。
คล้ายๆกาแฟก็ติดเหมือนกัน
就类似于这个咖啡同样也会上瘾。
ก็มันไม่ถึงกับรบกวนใครก็ไม่เป็นไร。
但是因为不至于说会干扰到谁，所以就没关系。
แต่บางวัดหรือบางสังคมก็รังเกียจ
但是有些寺庙或者是有些社会或者是有些团体会非常的讨厌这个。
ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าสังคมนั้นกลุ่มนั้นวัดนั้นท่านมีระเบียบยังไง
所以我们就需要去知道说这个寺庙或者是这个团体这个社会他们有他们什么样的这些这个惯例。
ทีนี้ถ้าเราติดเราก็จะเข้าสังคมที่เขารังเกียจยาก
如果我们已经上瘾了，我们要想这个进入那样的这个团体就会很难。
เช่นสมมติว่าในที่นี้มีใครสักคนนึงติดบุหรี่เนี่ยนะแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ในที่นี้แล้วเราก็หงุดหงิดทำไมต้องห้ามด้วยเนี่ยนะเราก็เป็นผู้ที่ได้รับผลเสียจากการเสพสิ่งเสพติดอันนั้น。
比如假设这里面有人这个吸烟上瘾的。只是因为这里面这个是规定了不能够吸烟的，所以你在这个坐在这个地方时候就会这个坐立不安，非常的不舒服。所以你其实是得到了，就是因为你上瘾而引起的这个果报。
เราจะไม่เป็นผู้มีอิสระจริงเพราะเราเป็นผู้ติด。
我们就不会成为一个真正自由的人，因为我们有上瘾。
เป็นผู้ไม่ติดเนี่ยมันจะไปไหนก็เป็นอิสระ。
一个没有任何这个上瘾的这些到了哪里都是很自由的
แต่ที่ท่านห้ามชัดเจนคือถ้าเสพติดสิ่งที่ทำให้เสียสติเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นคือเดือดร้อนด้วย
这个佛陀的开示就是要禁止那些如果我们上瘾了之后会这个把我们的会降低我们的这个头脑的清醒程度或者是我们的觉性而且我们这个时候而且同时有可能我们会让别人这个受到损害
ถ้ามีคนเมาขาดสติในที่นี้สักคนเดียวนะพวกเราในที่นี้จะไม่มีความสุขเลย
我们在这里如果有任何一个人这个喝醉了酒我们在这里其他的人就没有任何人会有快乐了
คน100คนมีคนเมาอยู่คนเดียวอีก99คนไม่มีความสุขทันที
这个在100个人中如果有一个人醉酒另外99个人马上就没有了快乐。
ดังนั้นท่านจึงให้ศึกษาว่าเราควรเว้นจากสิ่งมึนเมาทั้งหลาย。
因此这个佛陀才会这个开示自戒让我们应该这个远离所有一切会让我们这个上瘾或者是会让我们的那个觉性或者是那个意识会这个降低的所有的一切容易上瘾的事物。
สิ่งมึนเมาเนี่ยนะนอกจากจะให้ทำให้ร่างกายเราควบคุมบังคับร่างกายไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันยังมีผลเสียไปถึงในจิตเลย
这个我们对于这些吸食的那些这个容易上瘾的事物除了会对我们的身体有影响以外还会对我们的心也会产生负面的影响
ทำให้จิตนั้นมืดมัว
会让心这种这个迷迷糊糊的
อย่างเช่นที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานรู้สึกครูบาอาก็เล่าเหมือนกัน
比如这个曾经龙破八摩尊者也有讲到过好像昨天这个阿江雄才尊者也有讲到过
ที่บอกว่ามีโยมมาถามกรรมฐานว่าผมควรภาวนาอย่างไรดีครับ
因为有一个居士来这个请法，这个求龙婆说，这个我应该怎么修行啊？
龙婆ตอบปัญหาคนมามากมายเลยนะใครถามอะไรมาเนี่ยจะมีธรรมะสำหรับคนนั้นธรรมะสำหรับคนนั้นเนี่ยคล่องแคล่วว่องไว
这个龙婆这个那天已经回复了非常多的这个居士的这个请法，只要一有请法，马上龙婆就有法，然后针对那个人的有针对那个人的法自然的流淌出来。那天龙婆教了非常多的人。
แต่พอคนนี้มาถามเนี่ยนะมันธรรมะมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู
้这个但是那个人问到的时候，这个龙婆的法全消失了。
ไม่มีธรรมะสำหรับคนนี้เลย
根本没有任何一个针对这个人的法。
ท่านก็เลยถามคนที่ถามเมื่อกี้นี่ว่าคุณกินเหล้าหรือเปล่า
然后龙婆就反问他你喝酒吗
ไอ้คนนั้นสะดุ้งทีหนึ่งแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะไม่กินแล้วครับ
然后那个人吓一跳说从现在开始我再也不喝酒了
แสดงว่ามันอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คงกินมามากเลย
这个说明这个过去也许他昨天喝过非常多的酒
พอกินเหล้าเนี่ยนะจิตมันมืดมัวไม่พร้อมพอที่จะเปิดรับธรรมะเลย
因为喝酒了我们的心就会非常的昏沉跟这个灰蒙蒙的就根本不可能能够承接法
แล้วส่งผลข้ามภพข้ามชาติด้วยนะ
而且他会这个跨越生生世世
ถ้าชาติก่อนเป็นขี้เมานะชาตินี้ภาวนายาก
这个如果你前生前世有这个经常醉酒的今生今世修行会非常的难
พอทำสมาธิทีไรเจริญสติทีไรเนี่ยมันก็จะมึนเมาเหมือนจะหลับทุกทีเลย
这个你每一次只要你每一次修行的事就好像每一次都要睡着
จะดูสภาวะก็ดูไม่ออกดูไม่ชัด
这个要想观那些境界根本就是不清楚模模糊糊的
เพราะว่าเราไปทำความเมาให้กับจิต
因为我们曾经让我们的心这个醉晕晕的状态
ท่านจึงให้ศึกษาว่าควรหลีกเว้นจากสิ่งมึนเมา
所以这个佛陀才会为我们开示说让我们应该是远离那些会让我们这个上瘾的那些事物
เมื่อครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท
์在佛陀的时代有一次佛陀跟阿难尊者一起这个去到一个地方
พระพุทธเจ้าทรงแย้มยิ้มนิดหนึ่ง
然后佛陀这个微笑
พระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีเหตุอะไรจึงยิ้ม
然后阿难尊者就问说这个佛陀因为什么原因您笑了呢
พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูชี้ดูคนไหนดีดูตรงนั้นก็แล้วกันชี้ให้ดู
然后这个佛陀就指给他看指谁好指那边好
อานนท์เห็นผัวเมียสองคนนั้นไหม
然后就这个指那个阿难尊者就看到这个有一对夫妻。
เห็นพระเจ้าค่ะ。เห็น。阿难ตอบว่าเห็น。
然后就这个佛陀就问阿难尊者说你看到了吗？阿难尊者回答说看见了。
พระเจ้าตรัสว่าสองคนเนี่ยนะเดิมเป็นมหาเศรษฐี。มหาเศรษฐ
ี
ไม่ใช่。ขอทานสองคนนั้นน่ะเดิมเป็นมหาเศรษฐี
这对夫妻是叫花子是讨饭的然后这个佛陀就说这一对夫妻曾经是这个大富豪
ตอนนี้เป็นขอทาน
但是现在已经沦落成为叫花子
แล้วพระพุทธเจ้าก็เล่าประวัติให้ฟัง
然后佛陀就讲他们的这个来龙去脉
เศรษฐีเนี่ยนะพ่อตายตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่น
这位这个曾经的富翁这个在他年轻的时候他的父亲就过世了
พ่อเป็นเศรษฐีสมบัติต กสู่ลูกลูกก็เลยเป็นเศรษฐีด้วย
因为这个父亲是一个超级富豪那个父亲死了之后这样儿子就这个变成了这个超级大富豪
พอได้รับสมบัติจากพ่อก็มีตำแหน่งเศรษฐีมีหน้าที่จะต้องไปเข้าเฝ้าพระราชา
因为这个变这个接受财产之后这个他就这个变成了一位大富豪所以他要这个代替这个他父亲的这些地位所以他需要去这个顶礼这个国王
ตอนเดินไปเข้าเฝ้าพระราชาเนี่ยผ่านขี้เมากลุ่มหนึ่งชื่อท่านขี้เมากลุ่มหนึ่งไอ้ขี้เมากลุ่มนั้นก็ปรึกษากันว่าถ้าเราได้เงินของเศรษฐีใหม่คนเนี้ยมาเลี้ยงเรานะเราคงได้กินเหล้าได้นานขึ้น
然后这个他这个途中刚好经过一群这个酒鬼就是他们喜欢喝酒的人这一群酒徒就想说如果我们能够得到这个新晋级的这个大富豪这样我们喝酒就会这个喝得非常长长久久可以大吃大喝了
哎คนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็บอกว่าอ๋อมีวิธีเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นยังอ่อนต่อโลกยังสามารถหลอกได
้这个有一个人这个有一个酒鬼就说这个容易因为他还很年轻这个完全可以这个引诱他
พอกลับจากเข้าเฝ้าพระราชาแล้วไอ้กลุ่มขี้เมาก็ดักอยู่ข้างทาง
当这个年轻的这个小富翁这个顶礼这个拜见国王后回来的时候这一群酒徒在路边这个等着他
มันเอาใบบัวมาทำเป็นกระทงแล้วก็ใส่เหล้าที่แบบใสๆเอาไว้ข้างที่ใบบัว
然后就用这个荷叶然后里面这个放了这个中间放了这个酒特别的漂亮
แล้วก็บอกเศรษฐีคนใหม่เนี่ยว่าขอเชิญกินน้ำค้างบนใบบัวน้ำค้างทิพย์บนใบบัว
然后就这个双手奉上说这个请您品尝一下这个在荷叶上面的这个露水
เศรษฐีใหม่คนนั้นเห็นแล้วก็ถามคนที่มาด้วยอะไรนะมันคืออะไร
然后这位这个年轻的富翁就问他旁边的这些这个随从说这个是什么
ไอ้คนนั้นดมดูรู้ว่าเหล้า
然后这个他闻了一下知道那个是酒
ก็บอกไปว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าน้ำค้างบนใบบัวเนี่ยจริงๆมันคือเหล้าครับ
然后这个人回答说他说那个是这个露珠事实上这个露珠事实上那个是这个酒
แต่ขี้เมาบอกว่าแต่เราเรียกว่าน้ำค้างบนใบบัวครับ
但是那群酒徒说但是我们称之为这个是这个露珠
เศรษฐีก็ถามว่ารสชาติมันเป็นยังไง
然后这位新富翁就问他这个是什么味道
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกิน
因为他从出生以来从来没有喝过
ไอ้ขี้เมาบอกว่ารสชาติเป็นเลิศเลยครับ
然后那一群酒徒就说哇这个味道啊真的是这个太美妙了
เศรษฐีก็เลยลองดื่ม
然后这位新富翁就去品尝了
ดื่มแล้วก็โอ้เป็นน้ำที่วิเศษมากเลยไม่เคยกินน้ำอย่างนี้มาก่อนเลย
然后尝完了之后觉得说哇这个酒真的是这个水真的是太美味了从来没有喝过这么美味的水
ตั้งแต่นั้นมานะก็เรียกให้ไอ้ขี้เมากลุ่มเนี้ยทำน้ำอันนั้นมาส่งเรื่อยๆ
从此以后就不断的让这一群酒鬼不停的把这样的水送给他喝
ไปไปมามาก็เรียกไอ้ขี้เมานั้นมากินในบ้านเลย
然后来来往往结果就把这一群酒徒招到自己家里面来喝酒了
ด้วยความเป็นเศรษฐีก็หน้าใหญ่ใจโตก็เลี้ยงไม่ต้องให้พวกขี้เมานั้นจ่ายตังค์ด้วย
而且因为他家里面特别有钱所以喝酒的时候根本不用这一群酒徒去这个支付任何的费用
กินจนหมดเงินกินจนเงินหมดคลัง
和就这个大吃大喝到最后这个身无分文
จากเศรษฐีกลายเป็นจนลง
从一位这个超级大富豪，然后慢慢的穷，慢慢的越来越贫穷。
จนหมดทรัพย์สินต้องมาขอทานทั้งผัวทั้งเมีย。
直到最后身无分文，最后这一对夫妻沦为叫花子。
พระเจ้าตรัสว่าถ้าเศรษฐีคู่นี้นะกลับตัวตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆเลยนะผู้ชายจะเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงจะเป็นพระอนาคามี
这个佛陀就开始说如果这一对夫妻在他们年轻的时候就能够走上正道的话这个修行这个男的可以体证这个阿罗汉这个女的会体证三国的阿拉汗
หรือถ้าไม่มาบวชยังเป็นคารวาสอยู่ก็ยังเป็นเศรษฐีได้เหมือนเดิมกับมีทรัพย์มามากมายเป็นเศรษฐีได้เหมือนเดิม
即使是这个他们这个没有出家修行如果他们这个成为居士的话他们一样也会成为这个超级大富豪
ถ้าตอนนั้นไม่กลับตัวปล่อยเวลาให้เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุเริ่มมากแล้วเนี่ยแล้วค่อยกลับตัวนะก็ยังกลับทัน
但是即使是那个时候他没有回心转意走上正道那随着年龄的增长到了这个中年之后如果他有意识到的话他依然还有机会
ยังกลับตัวมาเป็นเศรษฐีได้แต่ยังไม่เป็นมหาเศรษฐีเท่าเดิมจะเป็นเศรษฐีระดับรองลงมา
只是说他不会变成一个这个超级大富豪但是他会变成一个大富豪
หรือถ้าจะออกบวชก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีได
้或者是那个如果他要出家的话他就可以这个体证这个三果的阿拉含果
แต่นี่เขาไม่กลับตัวปล่อยเวลาผ่านไปแต่ถ้ากลับตัวอีกทีตอนอายุมากขึ้นมากกว่านั้นก็ยังกลับตัวทัน
แต่是他们依然没有回头这个佛陀就继续说即使是他们那个时候没有回头那个随着他们年老的时候如果他们有回头的话依然还来得及
ถ้าไม่ออกบวชก็ยังเป็นเศรษฐีแต่ระดับต่ำลงมาอีกหน่อยนึง
即使是他们这个没有出家他们依然还是可以成为一个这个富豪只是比前面的这个级别要再下一个级别
ถ้าออกบวชก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เป็นถึงพระสกทาคามี
但是如果这个他们这个没有选择去这个重新这个过上正常的日子他想出家的话他们依然有机会可以这个正果正到这个二果的这个斯陀含果
หรือถ้าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหมดตัวก่อนที่จะเป็นขอทานเนี่ยนะยังพอมีทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยนะแล้วกลับเนื้อกลับตัวก็ยังพอกลับมาเป็นคนมั่งมีเงินทองไม่ถึงกับเป็นเศรษฐีก็ได้
这个而且就是在他们这个沦落成为这个教化者身无分文之前还有最后的一点点财产的时候如果他们能够回头转意的话能够他依然虽然不能够成为一个富豪但是基本上还是可以能够衣食无忧的日子
他จะออกบวชก็สามารถเป็นพระโสดาบันได
้如果他们这个回心转意去出家的话他们依然还可以这个体证这个出国的那个须陀洹果
แต่เขาปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยที่ทำร้ายตัวเองจากการกินเหล้า
但是他们这个没有回心转意他们依然放任这个不停的用酒精去麻醉自己最后沦落到叫花子
ทรัพย์ก็หมดไป
财产也彻底的身无分文
โอกาสที่จะบรรลุธรรมก็หมดไปด้วย
体证道与果的机会也彻底的消失了
ตอนนี้มานั่งขอทานแล้วมีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าถึงท่านจะแสดงธรรมยังไงก็ไม่เข้าใจแล้ว
当下他们已经沦落成为一对叫花子即使是无论佛陀怎么为他们讲法跟开示他们都已经没有了机会
คนเนี้ยโอกาสมีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นด้วยซ้ำไปขอทานคนที่ว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นด้วยซ้ำไปถ้าเขาไม่กินเหล้าตั้งแต่ตอนครั้งแรกนั้น
ครับ 佛陀就说，其实这个人他如果在一开始不喝酒的话，这一生是一定有机会体证阿罗汉果的。
แต่เขาใช้เวลาชีวิตนั้นของเขาเนี่ยในการเติมสิ่งมึนเมาสิ่งมัวเมาให้กับกายและกับจิต
但是可惜的是他用他这个一生的时间不停地用酒精来麻醉自己的身麻醉自己的心
มันไม่ใช่ว่าทำร้ายร่างกายอย่างเดียวนะทำร้ายจิตด้วย
他不仅仅只是伤害他的身体也伤害了他的心
ภาวนาชาติหน้ายากขึ้นด้วย
而且下一世也会更加需要想修行也会更加的艰难
พูดเรื่องเล่าสนานเลย
这个讲到酒真的讲到好久啊
ยังมีเรื่องที่ควรเว้นนอกจากศีล5
这个还有一点就是除了五戒以外我们应该去尽量回避的事情
เรื่องนั้นคืออบายมุข
那些就是那一些这个叫做不良的那些嗜好
มันไม่ถึงกับผิดมันไม่ถึงกับผิดศีลแต่มันเตรียมลงอบาย
这那些这个还没有至不至于破戒但是他们那些会让我们这个堕于四恶道
ซึ่งเหล้าเนี่ยการดื่มสุราเนี่ยเป็นทั้งเหตุให้ผิดศีลแล้วก็เป็นเหตุให้ลงอบาย
事实上酒精会既让我们破戒也会让我们堕于四恶道
อบายมุขเนี่ยนะแบ่งง่ายๆนะสี่อย่างนะคือข้อแรกเลยนะเป็นนักเลงสุรารู้จักไหมนักเลงสุราเป็นนักเลงเป็นขี้ละขี้เมาเป็นขี้เมาสุราแปลว่าเหล้าอ่ะ
ครับเป็น
นัก
อ๋อ
นักเลงก็คือว่า
ชอบกิน
เหล้า
这个第一个就是这个酒精上瘾的人
ข้อที่สองคือชอบนี่ท่านสอนผู้ชายนะก็คือชอบเที่ยวผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นหมกมุ่นในกาม
这个第二类人是属于这种这个如果是男人的话就是喜欢这种叫做这个沾花惹草如果是女人的话也是就是沉浸在这种这个两性的关系里面呢
ข้อ3คือเล่นการพนัน
第三个就是赌博
ข้อ4คือคบคนชั่วเป็นมิตร
第四个就是这个结交那些这个坏人成为朋友
ทั้งหมดเนี่ยนะเว้นข้อกินเหล้าแล้วนะสามข้อสุดท้ายเนี่ยทำแล้วอาจจะไม่ผิดศีล
这个这整个四条除了第一条犯做了之后会除了破戒以外另外剩下的四条这个另外剩下的三条也许这个是不破戒的
แต่มันเป็นการเปิดประตูสู่ทางแห่งความเสื่อม
但是是一条这个这是一条这个进入这个我们的生命会堕化的一个门
ไปคบคนชั่วเนี่ยนะยังไม่ผิดศีล
这个结交那些不好的人这个没有破戒
แต่มันเป็นการเตรียมตัวที่จะคล้อยตามคนชั่วนั้นแล้วไปทำผิดศีลต่อก็ได
้但是这个是这个有可能随时收拾好自己的行李随着这个坏人的所作所为已经准备好了
เล่นการพนันเนี่ยนะก็ยังไม่ถึงขั้นผิดศีลนะ
赌博也依然没有来到这个破戒的程度
他ยังไม่โกงเขานะ
如果只要你没有这个欺骗
ไม่รู้เมืองจีนมีเล่นหวยไหมลอตเตอรี่มีไหม
มีครับ
เล่นหวยเล่นลอตเตอรี่เนี่ยนะยังไม่ผิดศีลนะ
这个师父问我中国人有玩这种彩票或者是六合彩吗这个师父就讲说这个玩这些彩票或者是六合彩这个还没有到破戒的程度
แต่เป็นอบายมุข
但是那个是属于这些这个会导致我们堕于这个四恶道的那些行为
เป็นการพนันอย่างหนึ่งเป็นการพนัน
也就是这个属于赌博
คือเล่นหุ้นครับ
เล่นหุ้นเหรอถ้าเล่นหุ้นอย่างการพนันคือเป็นการเล่นแบบเก่งกำไรเก่งกำไรอ่ะ
เล่นกำไรเก่งใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ เล่นแบบซื้อเช้าขายบ่ายอย่างเงี้ยแล้วเอาส่วนต่างมันไม่ได้เล่นด้วยการเพื่อการลงทุนอย่างเงี้ยอยู่ในข่ายของการพนัน
这个ก็คืออยู่ในข่ายเน้นพนันเหมือนกันใช่ไหมคร
ับ มันจัดว่าเป็นการพนันเหมือนกัน
那事实上那个也是属于这个赌博的范围
มันไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนจากการประกอบการ
这个并不是一种这个因为不是我们的一种投资希望这个投资有回报的那种心态
ใช่ไหมมันมีคำเปรียบเทียบสำหรับคนเล่นหุ้นเมืองไทยนะก็เรียกว่าเหมือนพวกแมงเม่าบินเข้ากองไฟ
แมลง
บินเข้ากองไฟ
这个在泰国对于那些炒股的行为有一个比喻叫做这个飞蛾扑火
มันเป็นอะไรมันเป็นกลไกอย่างหนึ่งของพวกทุนนิยมรู้จักไหมทุนนิยม
อ๋อคือเป็นวิธีที่ทุนนิยมจะเน้นกัน
แล้วมันจะทำให้เราติดในการที่จะหวังผลกำไรแบบสั้นๆ
其实这是当今的这种资本的游戏，他们故意想在这个故意引诱我们，希望在极短的时间里面获得巨大的回报的那种他们的一种技巧。
คนที่ได้เปรียบคือคนที่มีทุนเยอะ
ๆ那个真正占便宜的人是属于那些这个真的手上拥有巨大资本的人，他们才占到了便宜。
เมืองไทยเนี่ยเคยโดนแกล้งจากคนที่มีทุนเยอะๆเมื่อสมัย18ปีก่อน
在泰国18年以前曾经有被一个就是等于说手上一个大财团这个整个这个被他们那个骗这个被他们这个操控了
เคยได้ข่าวไหม
曾经有听说过这样的消息吗
เขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง
那个称之为当时的这个叫这个东洋公危机
จีนก็เพิ่งโดนมาใช่ไหม
听说中国才刚刚这个遭遇对吗
แต่จีนนี่ดีมากเลยอันนี้ขอชม
但是这个中国真的很棒这个请允许这个师傅赞美一下
จีนเนี่ยอะไรสร้างออกกฎขึ้นมาอันหนึ่งเลยว่าห้ามกลุ่มคนที่น่าสงสัยเนี่ยเอาเงินออกนอกประเทศเลย
这个因为政府有一个出一条法律就是禁止这个就是把那些资金啊就是类似这个离开中国就有这样的一个条文
ตามข่าวบ้างหรือเปล่
า大家有读过新闻吗
เห็นไหมใช่ไหม
对吗
อันนี้นะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนึกถึงเรื่องสามก๊กอ่ะ
请允许这个师傅讲到一点题外话讲到三国
ตอนนั้นขงเบ้งได้รับคำสั่งว่าให้ผลิตลูกธนูเป็นจำนวนลูกศรนะลูกธนู
当初这个诸葛亮这个接到这个一个指示就是一定要让他制造这个箭出来
ตอนนั้นขงเบ้งอยู่กับซุนกวนแล้วโจโฉกำลังบุก
ซุนกวน
เป็นก๊กอีกก๊กนึงอ่ะซุนกวน
ซุนหู
ไม่ใช่ซุนหู
ไม่ใช่ซุนหูซุน
มันสำเนียงเรากับสำเนียงเขาไม่ได้นะ
因为这个因为师傅对于三国比我熟悉
รู้จักเล่าปี่ป่ะเล่าปี
่牛背
มันมีเล่าปี่ก๊กหนึ่งใช่ไหม
ใช่ครับ
โจโฉก๊กหนึ่ง
อ๋อชาวชาว
แล้วก็อีก
ชาวชาว
แล้วก็
โจโฉ
โจโฉและอีกก๊กหนึ่งเนี่ยอีกก๊กหนึ่งเนี่ยซุนกวน
อ๋อใช่ซุนเฉิน
ซุนเฉินครับซุนเฉิน
因为这个泰文跟中文的发音有区别
ตอนนั้นเนี่ยขงเบ้งยังรวมอยู่กับซุนกวน
那个时候这个那时候孔明跟
ซุนกวน
ซุนกวนมันอีกสองก๊กเนี่ยมารวมกันคือก๊กของเล่าปีกับซุนกวนเนี่ยมาช่วยกันลบ
อ๋อซุนเฉียน就是那时候是那个诸葛亮是这个在个就那时候因为是刘备跟诸葛亮刘备跟孙权联合要准备对抗曹操的时候
แล้วโจโฉเนี่ยกำลังบุกสองก๊กนี
้这个曹操要来把这两个国家把这个刘备跟这个孙权把他们干掉
ซุนกวนสั่งของเบ้งว่าให้ผลิตลูกธนูเนี่ยเป็นแสนเลย
然后这个孙权就给这个诸葛亮下了一个命令，你必须要制造出这个超过十万支这个箭出来。
ให้เวลาไม่กี่วันซึ่งทำไม่ทันหรอก。
而且时间非极短，这是怎么是不都不可能完成的一个任务。
孔明呢，อาศัยวันที่มีหมอกลงเยอะๆ，ทำหุ่นฟางลงเรือไป，แล้วก็บุกค่ายของโจโฉ。
当时这个孔明然后他就是以这个做这个草船造箭然后故意引诱让这个曹操然后来射
ทางโจโฉเห็นเขาก็ยิงธนูใส่เลย
然后曹操一旦看到这个船这个有那么多人出来然后就拼命的用那个箭射
ยิงมาไม่โดนคนแต่ลูกศรเนี่ยปักลงในหุ่นฟาง
那这个箭没有射到人全射到这个草人上面
แล้วก็ลากเรือกลับ
然后把这个船这个收回来
มาบอกซุนกวนได้แล้วนับเอาเนี่ยเป็นแสนเลย
然后就跟这个孙权去汇报说这个十万支大箭已经造成了
เรียกว่าเอาของศัตรูมาใช้
这个称之为把敌人的财产拿过来用
จีนกำลังทำอย่างนั้นอยู
่那中国人就正在这么在做
ใช่ไหม
对吗
มีทุนจากต่างประเทศมาแกล้งจีนจีนปิดเลย
因为有这个外资进到这个中国做了一件事情就直接把它切断了不让它再流到国外去了
เยี่ยมมาก
真的太棒了
อ้าวกลับมาสู่เรื่องของเรา
好了我们再回到我们自己的课题上
มีคำถามอะไรไหม
有什么问题要问吗
เอาคนนี้ก่อนคนนี้พูดคนนี้ยกก่อน
那个人先举手
啊是谁啊
也行
会想吗喂正在我有一个问题想不想完全就刚才啊讲到那个赌博的事这个赌博呢那个就是我家里呢就是开了一个麻将桌就是那个叫什么棋牌室的那我是被逼的就是我自己呢学佛就是不乐意开这个但是呢我再三去我的家里人他一定要放那个麻将桌现在呢我自己呢离开都不看也那个家里就引来这些人呢全是吃喝嫖赌的就是我在这个场合上面不知道这个事我怎么样的处理我来的时候就是为了这个事一直就是纠葛在心里不知道怎么办我想那个问问正在给我那个一个建议
คือเขาบอกว่าบ้านเขาเหมือนจะเปิดห้องให้คนที่มาเน่นไพ่ครับคือแต่เขาไม่อยากทำแต่ครอบครัวอยากทำเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ
เล่นไพ่เลยนะความผิดมันจะรุนแรงมากน้อยเนี่ยก็มีองค์ประกอบของมันด้วยนะ
这个那个开棋牌室那个打牌这个他的这个叫做这个就是个啊嘞
องค์ประกอบที่ทำให้มันผิดมากผิดน้อย
这个犯错的多与少它是有一些条件和组成部分的
เล่นสนุกไม่ได้กินเงินกันเนี่ยนะเล่นได
้如果只是这个玩没有赌钱这个可以玩
สมัยเด็กๆอาตมาเล่น
ใคร
แพ้เนี่ยโดนดีดนิ้ว
我们那个小时候，我们甚至师父就讲，那时候小时候会玩那个弹珠。
没得金蛋，也没得来。
因为那个根本没有赌钱是没有关系的。
หรือคนแก่ๆมาเล่นกันเพื่อเป็นชมรมคุยกันเนี่ยอะไรกินเงินกันแค่บาทสองบาทเนี่ยไม่มีผลเสียอะไรมาก
或者是如果是全是这个退休的年龄比较大然后大家只是借助这样的一个场合大家一起交流或者是即使是稍微有一点点这个哪怕可能是两毛钱三毛钱或者是一块钱左右这个没有什么很大的影响这个也没关系
เพราะว่าการเล่นนั้นเป็นการมุ่งเพื่อสังสรรค์ไม่ได้มุ่งเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของคนที่เล่นด้วย
因为这个那样做的这个目的是为了让大家有一个聚集的一个场合，可以之间相互之间可以有一些交流和互动，而不是为了当时那个动机并不是为了赌钱的动机。
แต่ถ้าเป็นการเล่นเพื่อจะเอาทรัพย์นะเจตนาจะผิดไป。
但是如果那个动机就是赌博是希望能够赢钱的话，这个动机就已经错了。
มันจะคิดว่าจะทำยังไงให้มันให้คนนั้นถูกหลอก。
因为就会不停的在想怎么样才会让他上自己的圈套
ความคิดนั้นน่ะจะไม่เป็นมิตรกับคนที่อยู่ร่วมวงด้วยเลย
我们的那个想法就不会跟我们周围的人是以朋友的那种想法了
ยิ่งถ้าเราไปบ่อนคาสิโนเงี้ยคนในนั้นจะไม่จริงใจกับเราเลย
คาสิโนคืออะไรครับ
บ่อนคาสิโนบ่อนมาที่มาเก๊าที่มาเก๊าจะเป็นแหล่งการพนันใหญ่ๆอ่ะ
อ๋อ就是类似于这个澳门的那种赌场的话
รู้จักคาสิโนไหม
大家听说过这个澳门的那种大赌场听说过吗
คนในนั้นไม่จริงใจกับเราเลย
那里面的人不会对我们有任何的真心的
จะยินดีต้อนรับเราเพื่อจะล้วงเอาเงินในกระเป๋าเราทุกคนเลย
他会热烈的欢迎我们进去他的想法是要把我们钱到那个口袋里面的钱这个掏出来
แหล่งอย่างนั้นน่ะควรเลี่ยงเพราะเป็นอบายมุข
像这些东西要这个要尽量回避因为这个会最后会让我们导致堕于四恶道
ถ้าบ้านเรานะให้เข้ามาเล่นไพ่เพื่อจะตั้งใจจะเอาทรัพย์ของคนที่มาเล่นไพ่นะเราก็เหมือนเป็นการเปิดบ่อนในบ้านของตัวเอง
如果我们的家这个你的家如果开这个棋牌室想的就是要去这个赚他们的钱那个就跟这个澳门这种开这种大赌场的这个性质没有很大的区别
แต่ถ้าเป็นแค่มาสังสรรค์กันแล้วมันไม่มีกิจกรรมอะไรทําเป็นแค่คนแก่หรือคนว่างงานอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ยังมีโทษน้อย
但是如果只是说一些没有职业已经下岗的或者是一些这个年龄比较大的或者是没有工作的人大家这个一个聚集交流的一个场合这样的话这个就是这种这个后果就会比较小一点
มันเป็นการเล่นสำหรับคนที่ไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรอ่ะ
因为那个是对于那些不知道自己的闲暇的时间应该怎么用的人的一种这个消遣的方式。
แต่อย่างพวกเราเนี่ยนะรู้แล้วว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า。
但是我们在座的各位，我们已经知道了时间是非常具有价值的。
จะไม่เอาเวลาของชีวิตเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างนั้นเลย。
我们就不适合把我们自己的时间用在那些事情上面。
เราซื้อเวลาด้วยชีวิต。
我们是以我们自己的生命在换取时间。
เวลาที่ผ่านไปเนี่ยเอาชีวิตของเราไปทุกทีทุกที。
随着时间一点一滴的过去，我们就是用我们自己的我们的生命就一点一点的缩短。
เราจะใช้เวลาเปล่าประโยชน์อย่างนั้นทำไม？
我们为什么要把我们自己的这么宝贵的时间花在那些没有意义的事情上面呢？
ในขณะที่เล่นไพ่นะคงไม่มีใครมาเจริญสติหรอก
在那些打牌的人中应该不会有人在发展觉性的
คงไม่มีหรอกใช่ไหม
应该是不会有的对吗
เพราะนั้นเวลาเราอยู่เงี้ยนะเรารู้แล้วว่าเวลามีค่าอย่างเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงจากคนกลุ่มนี้ซะ
因此对于我们这个已经知道我们的这个生命的意义的人我们就尽量这个避开这样的人群
稍等一下啊
丁理师傅，就是刚才那个关于股票那个问题，我不是做股票，我是做外汇，就是说这个美元如果涨了，我是看一个长期的趋势，我会一直持有这样子，这样的这一个交易。那刚才我听老师说呢，他是说这种可能就是一个大财团，然后来像上次那个泰国泰铢严重贬值几年前那种，我就因为没有，我是属于散户，就不是这么大的这种，所以就说我也没有说很大贪欲，又赚到很发财，就够我用啊，够我的开支这样子，这种情况，然后行不行？这样子就是没有很大的贪欲，因为我不是每天去交易，我是放在那里看的一个趋势这样子做，然后呢，就是有一些朋友他会。我去指导他这样子，这样也行不行？如果不行，我不做，我指导人家行不行？因为目前我也有在指导人家这样子。
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นหุ้นแต่เขาจะซื้อเงินของอเมริกาคือจะบางทีจะมีขึ้นลงใช้คำใช่ไหมครับเขาจะหากำในตอนนั้นคือเขาจะตอนนี้เขาจะใช้ได้เงินหาเงินสองวิธีหนึ่งคือซื้อเงินที่ของอเมริกาสองคือจะแนะนำคนที่อยากจะลงทุนเน่งทำเหมือนเขาอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขาเน่นไปซื้อเงินอเมริกาเขาผิดเขาบอกว่าเขาไม่ทำเขาแนะนำให้คนอื่นทำได้ไหมครับ
คือมันไม่ถึงกับผิดศีลนะ
นี่คือ还没有到破戒的程度
ต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ผิดศีล
但是一定要明白是那个没有破戒
แต่ว่าถ้าเราหวังจะค้ากำไรจากสิ่งจากการค้าเงินอย่างเงี้ยนะมันเสี่ยง
但是如果我们希望就是既希望说在这个里面能够赚到钱的话里面是有风险的
มันมีความเสี่ยงใช่ไหม
你们有风险对吗
ไอการกระทำที่มันมีความเสี่ยงในลักษณะอย่างเงี้ยมันเข้ากันได้กับการพนันเท่านั้นเอง
因为这个里面有风险所以其实它这个大概就可以归为这个赌博。
แต่ว่าถ้าเราแต่มันไม่เหมือนกับการพนันตรงที่ว่าไอ้มันไม่เหมือนกับการพนันแบบแท้ๆตรงที่ว่าการพนันแท้ๆมันจะมีเจ้ามือมีการเล่นที่แบบว่าโอกาสเสียหายมันมากกว่าเท่านั้นเอง
但是只是说跟这个直接的赌博有一点点不一样，赌博直接是有庄主的，然后这个而且这个损失可能没有直接去赌博的那个风险那么大。
แต่การทำอย่างเงี้ยไม่ว่าการเล่นหุ้นการเล่นค่าเงินเนี่ยนะมันไม่ได้สร้างผลผลิตจริง
ๆ但是这个炒股或者是这个炒外汇我们并没有真的去这个有真正的创造价值
การที่มันไม่ได้สร้างผลผลิตจริงๆแล้วได้เงินมาเนี่ยนะมันอยู่ในเรื่องการพนัน
因为我们没有创造真正的价值却得到了回馈这个属于赌博的范围
มันไม่ได้ผลิตสินค้ามาขาย
因为我们并没有生产出产品来销售
可以没
能明白吗
那我指导别人也是不好了反正这个职业都不好了是吧
คือเขาบอกว่าอันนี้หมายถึงเขาแนะนำคนอื่นทำก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับ
มันก็ยังไงอ่ะมันก็ทำให้เขาไปถ้าทุกคนไปทำอย่างนี้นะประเทศจะเสื่อม
如果整个国家每一个人都这么做这个国家必然退化
เพราะว่าไม่มีผลผลิตในประเทศจริง
因为在自己的国家里面没有真实的产品
มีบางประเทศที่เคยเจริญด้วยอุตสาหกรรมแล้วปัจจุบันเนี่ยคนมันเลิกผลิตแล้วเนี่ยนะหันมาทำการเล่นหุ้นค่าเงินเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยกำลังจะเสื่อมอยู
่而且以前有一些这个透过制造业非常发达的那些国家可是那些制造业的业主他们后来转化成为去这个炒股去炒外汇现在这些国家正在退化
แต่จีนตอนเนี้ยเจริญจริงเพราะว่าผลิตสินค้าได้จริง
但是现在的中国是真的在发展在进步，因为有生产出这个真实的产品出来。
ให้การที่มีรายได้ของเราเนี่ยมั่นคงจากการที่ว่าแม้จะมีเหตุการณ์ผันผวนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีกินมีใช้ของเราได้อย่างนั้นดีกว่ามั่นคงกว่า
就是无论如果自己本身是有这个有做一个制造大国，无论发生任何的情况，无论发生任何的这个风云，依然就个什么，因为就能够可以做到自给自足，这个国家依然可以保持稳定。
รู้จักในหลวงของไทยเราไหม？
大家认识泰国的国王吗？
ในหลวงของไทยเนี่ยนะสอนคนไทยให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง。
泰国的国王教导泰国人要这个懂得去这个去这个以这个就是这个消费要做到合适的消费，要做到合这个合适。
ให้รู้จักผลิตเพื่อใช้เองเพื่อกินเองถ้าเกินจากนั้นค่อยเอาไปขาย。
然后再有进一步教导这个泰国人要懂得去这个就是生产那些产品来自给自足，在这个如果有余结余的情况下才去出售。
ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็ได้แต่มีกินมีใช้
不需要一定去追求所谓的这种大富豪或者是这个多大的名誉，但是有基本上可以让自己有吃有住。
มีสงครามกันเราก็มีกินมีใช้。
即使是这个发生战争，我们依然可以这个衣食无忧。
ธนาคารล่มไปเราก็มีกินมีใช้。
即使是银行倒闭，我们依然可以有吃有住。
มันจะพิมพ์แบงค์เพิ่มแค่ไหนเราก็มีกินมีใช้พิมพ์ธนบัตรพิมพ์เงินพิมพ์ดอลลาร์พิมพ์อะไ
ร就即使是这个印钞厂这个出现多大的那个我们依然多大的问题和漏洞我们依然可以这个有吃有住有穿
ค่าเงินจะขึ้นค่าเงินจะลงเราก็มีกินมีใช
้无论这个商品的这个价格是高还是低我们依然可以有吃有住能够有用
เพราะเราไม่ได้กินเงินเรากินข้าวเรากินกล้วยเรากินของที่เราปลูก
因为我们并没有去吃钱我们吃的是这个饭米饭我们吃的是我们自己种的米饭我们吃的是我们自己这个种的那些这个蔬菜水果
อย่างนี้นะ
是就是
เพราะว่าถ้าเล่นกำไรจากหุ้นกำไรจากการเงินเนี่ยมันเล่นจากของที่ไม่มี
因为我们透过这个炒股或者是透过这种外汇我们这个玩的是一些无形的东西
มันได้ชั่วคราวอย่าเอาจริงเอาจังกับมันมาก
那个只是短暂和临时的别在这个上面过于这个认真
啊还有第二个问题就是前几期也有师兄提到很多从菩萨道转到走解脱道那就是说我因为我就想走解脱道但是因为我每天就是通过练一个北传的经然后经文后面就有回向文啊这种祈愿文这些忏悔文就有提到菩萨道我就想如果我每天这么练我是以这个念来光那个心跑掉那如果这么练会不会变成走菩萨道它是怎么来界定就怕变成走菩萨道去了
คือเขาบอกว่าเขาคุ้นเคยสวดมนต์ที่สุดมหายานครับแต่ท้ายๆที่สุดมหายานจะบอกว่าจะมีอธิษฐานเป็นคือพระโพธิสัตว์จะช่วยสัตว์ท่านนอกเขาจริงๆเขาบอกว่าเขาใจเขาตั้งใจจะไม่เดินทางพระโพธิสัตว์อยากจะให้ตัวเองหลุดพ้นเร็วที่สุดเขากลัวว่าเวลาเขาใช้สวดมนต์อันนั้นดูจิตที่หลายไปแต่กลัวว่าโดยเองจะเดินทางพระโพธิสัตว์ครับ
อธิษฐานว่าอะไร
คือเขา你的那个发愿内容是什么发愿是走菩萨道对吗
提到里面不是他有提到就是说发菩提心啊什么菩萨道有提到这种字眼
เขาบอกใช่มีจะมีคำเรียกว่าจะตั้งจะเป็นอธิษฐานเดินทางพระโพธิสัตว์จะช่วยสัตว์ท่านนอกครับ
อ๋อ ให้ตั้งใจไว้ว่าอธิษฐานให้มีพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นแบบอย่าง
这个可以这样发愿就是说这个把这个那些这个真正的大菩萨做成我们的这个榜样
พระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือมาจากคนธรรมดาสะสมบารมีแล้วมาตรัสรู้เอง
一个大菩萨他就是有一个普普通通的人然后透过自己的努力去累积波罗蜜最后自悟成佛
เราเห็นความตั้งใจจริงความไม่ย่อท้อของท่านเราจะทำตามอย่างท่าน
因为我们看到他们真的是这个发愿然后这个真的是一步一个脚印去做我们这个以他作为我们的榜样
มีท่านเป็นแบบอย่างในการที่เราจะมีกำลังใจในการสร้างบารมี
就是以这样的大菩萨作为我们的一个这一个榜样让我们在整个修行的过程中去累积我们的波罗蜜
ส่วนเราจะไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือจะมาเป็นพระอรหันต์ก็ได้
至于我们自己是无论是最后我们是这个成为正等正觉的佛陀还是这个独觉佛还是这个这个圣者这个阿罗汉的圣者这个都可以
เพราะทั้งสามบุคคลสามประเภทนี้เราเรียกรวมว่าพุทธะเหมือนกัน
因为这三类人我们同样都称之为佛陀
เป็นพุทธะที่ตรัสรู้เองเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะ
那个是靠自悟成佛的这个称为正等正觉的佛陀
ตรัสรู้เองแต่ไม่สอนใครก็เรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธะ
自己悟道的悟道成佛但是没有去教导其他的众生那个称之为独觉佛
ไม่สามารถตรัสรู้เองได้ต้องฟังคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธะแต่ฟังแล้วรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะ
这个没有能力去自悟而是透过聆听了那些这个自悟成佛的那些人的教导这个开示之后这个随着他们的追随着他们的步这个步伐最后解脱的这个称之为这个随佛或者是这个大乘里面可能相当来讲叫声闻乘
เราจะมีพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างจะเป็นกำลังเป็นพระโพธิสัตว์หรือเคยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างเพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งในพุทธะนั้นด้วย
我们就是把那个无论是那个他们已经成佛了的菩萨还是还没有成佛的这些菩萨我们就是把他们做成我们的例子也是为了让我们有一天可以成为这个佛里面的一员
สวดมนต์ไปแล้วอธิษฐานอย่างนี้ให้สวดมนต์ไปแล้วอธิษฐานอย่างนี้สวดมนต์นะบทนั้นสวดต่อได้สวดได
้然后你继续按你以前的这个方式去念可以没问题
好谢谢老师
请问中者那个开宾馆算不算那个破戒因为我家有个宾馆它要涉及到餐饮嘛餐饮就有酒有肉啊这样子这个
开宾馆然后会有餐饮对吗
对啊
会破戒
对它那个餐饮里面有酒啊有肉要涉及到这一块吗
哦คือเขาบอกว่าบ้านเขาจะเปิดโรงแรมครับจะมีโรงอาหารก็บางทีก็มีเน่าเขาอยากจะทราบว่าผิดศีลไหมครับ
มันจำเป็นอ่ะ มันจำเป็นใช่ไหม
那个是必须的对吗
对啊宾馆里面要有这一块
เขาบอกโรงแรมต้องมีครับ
ติดป้ายเตือนไว้ว่าสุราเป็นเหตุให้ขาดสติ
ให้เขา
ติดป้ายเตือนไว้สุราเป็นเหตุให้ขาดสติ
这个你可以在这个酒店里面挂一个牌就是这个喝酒会导致我们这个就是这个叫什么就是不头脑不清醒类似于这个头脑不清醒就类似于要做一个这个警示牌
ส่วนเขาเห็นป้ายเตือนแล้วเขายังกินอยู่มันเรื่องของเขาแล้ว
至于说这个他已经看到这个警示牌了他依然喝那就是他的事儿。
哦。还有一个就是我在北京有投资一个开始投资的是朋友是做那个绿色环保的那个因为现在那个餐饮都有农药嘛 我们就发心意识做那个没有农药的那个绿色食品。后来他现在发展到要开一个酒店嘛，开了，已经开第一家，准备两年以后要上市，要开连锁的。我有投资，这个算不算杀生啊？
你投资是做这种什么？这种
做那个绿色餐饮嘛？开始我们只是那个在东北有大米啊、基地这样的。
嗯、现在准备开酒店对吗？
现在我那个朋友又开一家酒店，也是专卖这些绿色的，这个也有那个酒肉。
就也会有、
啊、酒肉，
也会有酒，对吗？
对。
然后你有投资，对吗？
对对对。
嗯，可考不完，เพื่อนเขาคือเขาจะลงทุนที่มีบริษัทจะปลูกผักที่ไม่มียาอะไรอ่ะคือจะเปิดโรงแรมต่างๆเขาถามว่าผิดศีลไหมครับ
ผิดยังไงอ่ะ
น่ะ错在哪里啊
杀生啊，他酒店就有那个会从外边基地里面去要一些专门的自己的基地，包括那个牛呀、啊、鸡呀、啊，它都是自然生长的那种的。
他有来盆地破烤就碾杀，然后就搬米龙来，听没看？
嗯。
搬地东卡杀，然后就破开路卡金卡。
哦。当卡那皮。
那个杀的时候是这个犯戒了。
哦，那我就退出了。
他，สมมติว่าเราไม่ลงทุนทำอันนั้นเองนะ，เราไปซื้อเนื้อจากตลาด，อย่างนั้นได้。
但是如果我们没有直接去这个自己去这个喂养动物去杀，而是去市场去买回来那个肉，那个没问题。
ตรงนี้เราไม่ต้องไปลงทุนทำไอ้ตรงนี้ก็ได
้。因此可以不用投资去做这一块也可以。
ไปลงทุนทำอย่างอื่นดีกว่า
那去这个投资做别的更好
请问我因为师兄啊请我帮他代问一个问题就是说他在学佛之前啊在公司做业务的时候呢悄悄的拿回扣然后现在学佛了这个觉得那个是不好现在呢他想了一个弥补的办法就是说公司正好现在借钱借贷他就用自己私人的钱借给公司这样的呢比这个民间的利息要少他就问能不能抵过他以前的那个造的业
我想问一下那个回扣他是从哪里打
是做业务的时候人家给回扣
客户给他回扣
对
然后
他就是说这个他认为应该是公司不知道的都是那个请游戏规则都有嘛做事的时候拿回扣嘛都是人家客户悄悄地给你公司不知道公司肯定不知道这个事
他做销售的对吧
嗯具体的也不知道就是做业务拿回扣。
可是考不完考天不然考谈班哈跟阿家帕家安考。可是不然考就管变 sales, 可去开孔
嗯
可是为了开孔替行卡替玻璃沙对应开白替路卡
嗯
考就咪路卡就还当还考
嗯
可ก่อนเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะคือตอนนี้เขาศึกษาธรรมะเขาสำนึกว่าตัวเองทำผิดครับแต่ตอนนี้เขาจะใช้วิธีที่แก้ไขคือพอดีตอนนี้บริษัทขาดเงินครับต้องเยี่ยมเงินจากภายนอกเขาเอาเงินส่วนตัวเยี่ยมให้บริษัทแต่ที่ให้ขออะไรนะคือถ้าสมมติว่าบริษัทเยี่ยมเงินข้างนอกสมมติว่าต้องจ่ายเพิ่มใช่ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยใช่ไหม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยแล้วแต่เขาจะขอดอกเบี้ยจะตามกว่าข้างนอกเขาใช้วิธีอันนี้แก้ไขที่หนังพอใช้ได้ไหม
ได้
可以
抵消以前造的那些他认为不好现在拿利息拿少了他就弥补那个过错他认为
เขาถามว่าลบกันได้ไหมครับ
ก็ไม่ลบ
这个抵消不了的
拿回扣可以啊
กรรมเดิมก็เป็นกรรมหนึ่งกรรมใหม่ก็เป็นกรรมหนึ่ง
原先的业依然是原先的业新的业是新的业
那他现在应该怎么做能够他想消这个业应该怎么做
เขาอยากจะถามว่าทำยังไงให้ กรรมนั้นจะนั่งให้หมดไปครับ
อ๋อไม่มีวิธีล้างกรรม
没有任何方法可以清除以前那个以前的业
ทำกรรมที่ทำแล้วถือว่าทำแล้ว
已经做过的业就已经是做造过了的
มีแต่ว่าระลึกได้ว่ากรรมที่ทำไว้แล้วนั้นไม่ดีจะไม่ทำอีก
只是说有的只是说如果意识到自己曾经做过的是错的就只是说以后再也不做了提醒自己
กรรมที่ทำจะต่อที่จะทำต่อไปจะทำแต่กรรมดี
那以后就尽量只是去做那些善的业
ถ้าเคยเบียดเบียนคนก็จะตั้งใจที่จะช่วยเหลือคน
如果我们曾经伤害过别人我们就下定决心说从此以后我们要多多的帮助别人
กรรมดีที่ทำใหม่ถ้ามีกำลังแรงมากมันจะให้ผลก่อน
这样如果我们造的那个善业如果它的那个力量如果足够强的话他们就会先结果
ลำดับการให้ผลจะให้ผลที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นบางทีกรรมที่ไม่ดียังไม่ถึงเวลาให้ผลสักที
จะ有时候甚至是导致那些以前的那些不好的业根本没有机会去结果
ถ้ากลัวว่ากรรมที่ทำไว้ไม่ดีจะให้ผลให้ทำกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
这个如果害怕以前造的业会结果报我们的方法就是要去做更大更好的善业
啊，尊者您好，那个听了您就说了呢，就是开始了戒法以后，真的是感觉到现在处处好像都很害怕，因为好多事情都感觉就是不小心就踩那个地雷了嘛，就这样，那个就是像那个布施的广告，就是打妄语是吧？那么就是在一般开公司做生意的人啊，好像信誉度还是有的，但是我觉得在做生意的时候，如果是如实说的话，有些生意，就不是那么太好做，所以有些就采取一些方便法门那样的，就是说一些那个好像相对来讲就是对自己的生意有利的，比如说，那个东西好吃还是不好吃，可能个人的胃口不一样，但是推销商会说这个很好啊卖得很好啊我库存不多了你们要赶紧来拿啊其实并不是那么一回事就像这样的情况怎么说呢就是说是不是也不可以如果经常这样的话其实也在犯戒是要
可靠不靠代言怕将贴给我行考虑是吧可拉古阿妈可婆多不加以รับเปิดจะรับเปิดแล้วครับคือเขาอยากจะทราบว่าคือเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจบางทีถ้าพูดอะไรก็เสื่อสัตย์กับลูกค้าบางทีก็ยากถ้าบางทีเพื่อขายสินค้าตัวเองให้ลูกค้าบางทีจริงๆสินค้าน่าอาจจะขายไม่ได้ไม่ดีมากแต่บอกลูกค้าว่าเธอสินค้านี้ขายดีแต่เริ่มจะหมดสินค้าถ้าอยากซื้อก็ต้องรีบมาซื้ออะไรจะทราบว่านี่ผิดจริงๆอันนี้ก็ผิดศีลใช่ไหมครับ
หรือเจตนาในการพูดโกหกหรือเปล่า
这个取决于我们的动机如果我们的动机是不是我们是有意识的要欺骗
ค้าขายเนี่ยไม่จำเป็นต้องโกหกนะ
这个买卖并不必须说一定要去这个欺骗的
ถ้าเราจริงใจกับลูกค้านะลูกค้าจะเชื่อใจเรา
如果我们对我们的顾客是非常的诚信的非常是这个是真诚和诚信的我们的顾客会非常的信任我们的
ถ้าเราติดต่อกับลูกค้าด้วยวิธีให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะถ้าลูกค้ามารู้ภายหลังเราจะเสียลูกค้า
如果我们透过一些不真实的一些这个方式然后这个得到了顾客但是顾客如果后来他知道了那个真实的情况之后从此以后可能我们就会缺少了这样的一个失去了这样的一个顾客了
ถ้าเราไปซื้อของจากคนต่างๆคนที่ขายของโกหกเราหมดเลยมีแม่ค้าคนนี้พูดจริงกับเราถึงแม้จะสินค้าไม่ดีก็บอกว่ามันมีข้อระวังตรงนี้นะเราจะเชื่อใจกับคนนี้แล้วจะมาอุดหนุนคนนี้อีก
这个可能我们
平常有时候会常会有几要去有好几个这个我们有好几个供应商，但是我们清楚的知道那几个供应商全都是骗我们的，只有一个供应商他对我们是特别的诚实的，他就会即使他的产品有什么这个有什么的那个都会实验相告哪个地方不足哪个什么什么东西，我们后来只要我们意识到之后，我们会把我们自己的所有的采购单全会转向这个对我们实实在在的那个供应商的。
คนทำธุรกิจได้ดีไม่ใช่ว่าหลอกคู่ค้าได้เก่ง。
那个真正这个生意做得好的人，并不是那个欺骗别人欺骗的很棒很厉害的人。
แต่จะทำยังไงให้ลูกค้าเราเชื่อเรา。
而是怎么样让我们的顾客信任我们。
เราก็มีหน้าที่ผลิตสินค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้。
我们的职责是要尽我们自己最大的努力，把我们生产出来的产品做到最好的质量。
ไม่โฆษณาเกินจริง。
这个不会去这个超过事实的去做一些这个虚假广告。
แล้วลูกค้าจะยอมเรา。
而且顾客心底里面会非常的接受我们的。
เคยไหมที่ว่าซื้อสินค้ามาโอ้ถูกหลอกไม่เอาแล้วร้านนี
้曾经有过这样的经历吗？我们买东西被那个商家欺骗了，从此以后我们再也不踏那个商家的门槛。
นั่นแหละเราจะเป็นแม่ค้าแบบนั้น。
我们呢，不要成为那样的商人。
师傅，师傅您好，就是我想问一个两个问题，就是第一个就是前一段时间美国不是就是同性婚姻合法了吗？那我想问一下，就是说在佛教这一块对于同性婚姻是怎么看的呢？
คือเขาบอกว่าไม่นานจะได้ยินอเมริกามีออกกฎหมายว่าคือเพศเดียวกันแต่งงานจะถูกกฎหมายเขาอยากจะทราบว่าพุทธศาสนาเห็นยังไงครับ
เห็นยังไง
ความเห็นของฝ่ายพุทธศาสนาเห็นยังไงครับ
อ๋อถ้าเพศเดียวกันมาแต่งงานกันนะก็ได้ถ้าสังคมยอมรับ
如果这个社会能够接受这个同性这个是可以结婚的
เช่นสมมติว่าคนนี้แต่งงานกับคนนี
้假设这个人跟这个人结婚
ถ้าเขายังซื่อสัตย์ต่อกันใช้ได
้他们两个人如果是非常的这个叫做什么就是非常的忠诚的这个是可以的
แต่ถ้าคนนี้นะมาเห็นสองหล่อจะมาอยู่กับสองอีกนะอย่างเงี้ยผิดศีล
但是如果他结果看到宋很帅他想跟这个宋在一起他就破戒了
เข้าใจไหม
能明白吗
มันมีสิ่งข้อสามคือซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเรา
第三条戒就是对于自己的配偶是这个要忠诚
คู่ครองนั้นจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ต้องซื่อสัตย
์这个配偶是同性还是异性一样必须忠诚
明白然后就是说到这个事情的话那就是说是以婚姻作为一个界定还是说只要说他是有一个固定的爱人你就不能够就是说他是必须是在婚姻里面你就不能够再跟他在一起还是说他如果有一个
婚姻你的标准是什么是有结婚证还是怎么样、
啊、
还是大家都公认的
对啊
是
他是男女朋友嗯对就是说如果他是有一个固定的恋人然后你跟他在一起是不是就已经破戒了或者是说他必须是有结婚证有婚姻关系你跟他在一起才算破戒呢
คือเขาถามว่าสมมติว่าเป็นแฟนกันไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้มีไม่ได้มีปลายอ่ะไม่ได้มีปลายหนังสือเขาอยากจะทราบว่าสมมติว่าเขาแค่เป็นแฟนกันเฉยๆเราอยู่กับเขาแล้วจะผิดศีลไหมครับ
อยู่ระดับไหนอ่ะ
是以哪一种是那个你跟他之间是什么样的是哪个级别的关系啊
อยู่เป็นแบบเหมือนเป็นสามีภรรยากันเลยไหม
是像那种夫妻之间的关系吗
我只是问这个问题我还没
有对那是夫妻之间的关系吗你想问的是那个夫妻之间的关系
对
吗
对
下一个
อย่างเงี้ยนะดู คืออันเนี้ยบัญญัติที่ว่าศีลข้อ3เนี่ยนะท่านไม่ระบุไปตรงๆเป๊ะเพราะว่าสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมันมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน
这个第三条戒佛陀并没有这个特别的细致的具体，因为每一个社会每一个民族都有他们这个不同的一些这个惯例。
ให้ดูใจของเราถ้าการกระทำนั้นเหมือนต้องหลบซ่อนๆเนี่ยนะแสดงว่านั้นผิด
一定要看自己的心，如果心里面觉得有一些这个隐隐藏藏的，那个一定是错了。
谢谢师傅。
那个，我想问一下，那个就是那个饮酒戒哈，我记得我前几年的时候，就是还没有接触佛法的时候，我有一个朋友，他当时呢也其实现在知道他是特别想修行，他那时候老讲修行这些事情，但是呢那时候碰不到法，不知道怎么修，然后呢他好像就看了一本书，是那个中国那个八仙，好像是吕洞宾，他就是喝酒成道了。然后呢他就天天喝，结果喝了一个冬天，喝了一个冬，就在他在床上都不起来，就天天喝，喝了一个冬天。后来呢大家都劝他，他有一天我记得他把我叫去了，叫他房间里边，然后我们就深谈了一次，他说呢就是喝酒可能不行，然后他就要戒酒，要戒酒，大家说那你也不能戒得这么猛，他说我说戒就戒。然后呢记得是从下午2点钟，然后他说我要戒酒要离开这个地方，就回到他家一直没有喝酒，然后他一直让我陪着他，一直到晚上2点的时候就突然就死掉了。就像这种呢，我一直呢就是也因为我觉得这个人是非常棒的一个人，就一直也想知道这个人就是他这样的话他会有一个什么样的一个业报呢，还是想问一下师父。
就是他把你叫过去之后让你陪他，你陪他下午2点他就死掉了对吗？
我陪到晚上2点，就在我眼前
2点对吧，
一下突然一下就死了，然后医生说他的那个心肺功能早就衰竭了，如果继续喝还可以活，不喝就死，他是一个冬天。
如果喝下去还能活是吧？
如果喝，因为那个心肺全部要靠酒精了。
嗯。
啊就这种。
可靠不靠密破案可能可管靠จริงๆเขาบอกว่าตอนนี้เขาเข้าใจเพื่อนคนนั้นจริงๆอยากจะภาวนาแต่พอดีหาทำไม่ถูกแต่เคยได้ยินมีเซียนนะมีเซียนจะมีองค์หนึ่งท่านจะกินเหล้าเก่งเพราะฉะนั้นคนนั้นอ่านหนังสือคิดว่าน่าจะกินเหล้าแล้วจะให้ภาวนาสามารถให้ภาวนาได้เพราะฉะนั้นอยู่ช่วงทั้งฤดูหนาวอยู่บนดินกินเหล้าตลอดแต่สุดท้ายคือเขาอุทังว่ากินเหล้าน่าจะไม่ใช่ทานคือเขาตกลง คือจะตกลงว่าจะยกเลิกจะงดเดิมเหล้าแล้วแต่คุณเอิญจะชวนเขาน่าจะคือไม่ควรหยุดทันทีอาจจะคนค่อยๆแต่คนนั้นจะหยุดทันทีแต่พอดีเป็นเพื่อนเขาก็เรียกเขาไปอยู่เพื่อนกับเขาคือพอดีวันนั้นเขาตกลงจะงวดเต็มเน่าแล้วถึงวันรุ่งขึ้น2:00ก็ตายไปแล้วคือเขาอยากจะทราบว่าเพื่อนเขาคือได้กรรมจะถึงขนาดไหนครับ
ถ้าเขามีความตั้งใจที่งดเว้นแล้วก็ตายด้วยความจิตใจที่มั่นคงอย่างนั้นนะตอนนั้นน่าจะเป็นกุศล
如果你那个朋友在临死之前他是这个是真的是下定决心戒酒的而且他的心是非常的这个稳定的那个时候死这个他的心是以这个善心去世的
แต่ถ้าเขาพลาดไปคร่ำครวญว่าทำไมฉันงดเหล้าแล้วต้องมาตายอย่างนี้นะถ้ามีจิตใจคร่ำครวญนี้ตอนนั้นเป็นอกุศล
但是如果他在临终之前想说这个อะไรคร
ับฉันงดเหล้าแล้วทำไมฉันต้องมาตายด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องป่วยก่อนใช่ไหมหรือว่าอะไร
这个如果说那个朋友如果他想说在临终之前如果突然之间有一个念头兴起说我为什么要这个我戒了酒为什么要死呢还是要死呢那个时候心就已经变成了不善了
คือเราบอกทันทีไม่ได้ว่าจากคำบอกเล่าอย่างเงี้ยนะเราบอกไม่ได้ว่าคนนั้นไปดีหรือไปไม่ดี
这个你只是这么去解这讲这样的一个过程，这个师傅很难回答你说你那个师傅是走得好还是走得不好。
那个
在地当在我这边的。
但是心底里面下定决心要戒酒，这个很好。
是这样的，是下定决心戒酒，然后我们都睡着了，睡着了后他突然就大叫了一声，大一声，然后我再拉开灯，他只是出气了，就不再吸气了。
能给呢？
그완그난그考เพื่อนเขาตั้งใจงดเว้นเน่าแล้วพอดีนอนถึงตีสองคือร้องเสียงดังแล้วจะมีลมหายใจออกก็ตายไปนะครับ
มีร้องเสียงดังด้วยเหรอ
ครับ
แต่ไม่แน่นะคือไอ้ร้องไม่ร้องนี่ก็ยังบอกไม่ได
้这个他叫用他的这个叫声，这个我们也很难告诉他最终发生了什么。
哎，龙呢？见อะไรก็ไม่รู้หรือว่ารู้สึกอะไรก็ไม่ทราบไม่แน่ใจ。
因为他叫，是因为他看到了什么，或者是感觉到了什么，这个不知道的。
แต่เจตนาที่งดเว้นเล่าเนี่ยนะถ้าเขาตั้งใจอย่างมั่นคงจริงเนี่ยนะก็ไม่ไร้ผล。
但是他真心戒酒的这个动机是不会有这个是会有很好的这个果报的。
他什么怕怕白呢？个怕没难。
即使是他这个最后出现了一些误差，这个出现失误了，这个失误的时间也不会太长的。
มีเรื่องเล่านิดหนึ่ง。
这个有一点事情可以跟大家来讲一讲。
มีพระมเหสีของพระเจ้าของพระราชาองค์หนึ่งมเหสีเมีย
这是有一位这个一位国王的这个妻子，也就是王后。
ช่วยพระราชาทำบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตลอดเลย。
一直就是帮助协助这个国王去这个布施和供养这个佛陀。
ครั้งหนึ่งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะกับพระราชาเนี่ยทำบุญแข่งกัน。
有一次这个国王跟这个当地的那个百姓之间这个比赛去做功德。
ทำบุญสลับกันนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้ามาฉันในวังอีกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปฉันในเมืองอีกวันหนึ่งมาในวังอีกวันหนึ่งไปในเมืองสลับกันเนี่ยแข่งกันว่าใครจะทำบุญได้ยิ่งใหญ่กว่ากัน
然后就比赛，就一天这个有一天，第一天是国王在这个皇宫这个接受供养，第二天在这个城市里面接受供养，最后是接着第三天又一天又换成皇宫，再又换成这个城市，就这样交替的去比赛，就看谁这个做的功德最大。
พระราชาพอนานๆเข้าชักรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะแพ้ชาวเมือง。
这个随着时间的推移，国王就感觉到说可能会输给。那群这个城市里面的人，
เริ่มเศร้าซ้อยเศร้า，
就心里面就会有一些开始有一些忐忑不安，有一些难过。
พระมเหสีก็เลยมาถามเป็นอะไรทำไมหน้าตาไม่มีความสุข。
然后这个王后就问这个国王说怎么了？为什么觉得不高兴呢？
พระชาบอกว่าเราเกรงว่าเราจะทำบุญแพ้ชาวเมือง。
因为这个国王就回答说，因为这个我担心我们会输给那一群这个那个市民们。
มเหสีบอกว่าหม่อมฉันมีวิธีที่จะเอาชนะชาวเมืองได
้。然后王后就说没有关系，我有方法可以这个胜过那群这个市民。
ก็เลยพระราชาเลยมอบหมายให้มเหสีเนี่ยเป็นผู้นำในการทำบุญ。
于是这个国王就把整个这个供养这个僧团的这个事情全交给王后来打理。
มเหสีก็จัดที่นั่งแล้วก็ให้มีปรัมพิธีแล้วก็ให้มีฉัตรกั้นแดดสำหรับพระภิกษุทุกรูปเลย。
然后这个王后这个安排的这个供养这个佛陀和僧团的时候，他背后都会有这个屏障来遮住那个阳光。
可以很惨吗？
大家曾经看过这个后面的，个门笼，看不见
吗？ยอด ข้างบน呢，เป็นร่มหลายชั้น
就是那个那
那个顶上就有好几层那个像那个伞一样的那个，有好几层，每一个出家的师父和佛陀顶上都有那个类似于那种华盖啊。
มีใช้สำหรับเฉพาะกษัตริย์เท่านั้น。
这个华盖仅仅只用于国王的。
ชาวบ้านมีไม่ได
้。这个一般的村民根本不可能有。
แค่นี้ก็ชนะแล้ว。
就这样就已经就斗过他们了。
กลัวชนะน้อยไปยังให้นางกษัตริย์มานั่งพัดพระทุกๆรูปเลย
นะ
ผู้หญิงที่มีเชื้อกษัตริย์ผู้หญิงที่เป็นญาติเป็นญาติของกษัตริย
์อ๋อ而且除了这个还不止还让这个国王的那些这个皇亲国戚跟这些这个佛陀和那些出家师父们去打扇子
แล้วฉัตรเนี่ยนะไม่ใช่เอามาตั้งเฉยๆนะให้ช้างถือเอาไว้
长
昂昂头插了歪，
就是师父讲说，这个黄盖不只是随随便便的插着，而是让那个大象啊，用这个鼻子把它卷着，然后跟它这个窝着。
ซึ่งช้างเนี่ยมีใช้ในสงครามเท่านั้นชาวบ้านไม่มี。
因为这种大象只有可能在战争的时候用于战场上面的，这一般的村民、一般的市民根本没有。
แค่นี้ก็ชนะ。
就这样就可以战胜他们了。
ชาวบ้านเห็นแล้วโอ้กูไม่รู้จะจัดหายังไง
然后村民们一看到了不知道该怎么斗
สู้ไม่ได
้จะ斗不过
ยอมแพ้พระราชา
然后就这个愿意这个说输给国王了
ชนะได้เพราะมเหสีช่วย
这个他之所以能够这个取胜的原因是因为这个王后的帮忙
แต่มเหสีนะมีพลาดเหมือนกัน
但是这个国王一样出现了一些偏差这个王后
วันหนึ่งตอนเย็นไปส่งน้ำ
有一天晚上去这个洗澡的时候
มเหสีเนี่ยจะมีที่ส่งน้ำเฉพาะของพระองค์เอง
因为他有属于自己的专用的这种浴室
ก็วันนั้นไปพร้อมกับหมาตัวโปรดหมานะหมาสุนัข
เป็น
ด็อก
就是他那天ผมว่าเป็นพาเป็นเมียหรือเป็น
หมาไปกับเมีย
เป็น
เมียเลี้ยงหมา
หมาตัวนี้เป็นเมียเป็นผัว
ไม่ใช่
หมาเมีย
ตัวผู้
อ่ะตัวผู้ใช่ไหม然后这个就是这个这个王后去洗澡的时候她有一个宠物但是有一条宠物狗但这条是一条公狗我就问师傅那是公狗是母狗
啊อันนี้ไปส่งน้ำเผอิญยืนไม่ค่อยเรียบร้อยยืนก้มโค้ง
ก้มโค้ง
ยืนก้มอ่ะยืน
อ๋อก้ม
ก้มตัวลงไปตอนส่งน้ำอ่ะ
ครับ刚好他洗澡的时候这个刚好就是这个相当于是这个低下弓下腰
ไอ้หมานั่นก็คุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้โดดค่อมเลย
因为也许是因为这个狗因为跟他太熟悉了所以这个就扑上去
แล้วนางก็ไม่ยอมไล่หมา
然后这个王后也不愿意把这个狗赶走。
พระราชาอยู่ข้างบนวังมองหน้าต่างไปมองผ่านหน้าต่างไปฮะเมียเราทำอย่างนี
้然后这个国王透过窗户看到了这一幕觉得说啊我的老婆居然干这种事儿
พอมเหสีขึ้นมานะก็ต่อว่ามเหสีเลยพระราชาต่อว่ามเหสี
然后这个王后这个从御史出来之后这个国王就这个指责这个王后
มเหสีตกใจนึกว่าไม่มีใครเห็น
这个王后吓了一跳以为没有人看见
ก็เลยบอกไปว่าพระองค์เห็นจากตรงไหน
然后这个王后就问这个国王说你从哪里看到的
นี่เรายืนดูอยู่ที่หน้าต่างนี้
我就是站在这个窗户边上。
มเหสีเลยบอกว่าอ๋อหน้าต่างเนี่ยมีอาถรรพ์
คือจะเห็นผีใช่ไหมครับ
ใช่หน้าต่างเนี่ยมันพิเศษที่ว่าใครมามองตรงนี้จะเห็นภาพลวงตา
然后这个王后就说哦这个窗户啊就是谁看了都会这个产生这个幻觉的
พระราชาบอกจริงเหรอเราไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลย
然后这个国王就说真的吗我从来没听说这个消息
มเหสีบอกจริงๆถ้าใครมายืนอยู่ที่นี่คนเดียวจะเห็นภาพลวงตา
然后这个王后就说真的是这么回事，如果有谁是一个人单独一个人站在这个地方，就会看到一个幻，这一个幻景。
他有双坤就没变，
如果是两个人的话就没有。
没去了，不然龙龙白死。
如果不相信的话，国王这个您自己去试一试。
刘某昌在云都就等你，刘昌在云都等你。
然后我站在这里，
他拉叉过去了。
然后这个国王就相信了。
เดินลงไปที่ท่าน้ำเดินลงไปที่ท่าน้ำที่มเหสีเพิ่งอาบน้ำเมื่อกี้เนี่ย
然后就去到这个国王刚刚洗澡的这个浴室那个地方
แล้วก็ขึ้นมา
然后回来了
พอขึ้นมามเหสีลงไปทุบอกสามี
然后这个当他回来之后这个王后就这个类似于就是那种就撒娇一样的去捶他
ประชาบอกมาทุบจนทำไม
然后这个国王就想你为什么要捶我
พระองค์ไม่มีอะไรกับนางแพะรู้จักแพะไ
หมอ๋อ然后这个这个国这个王后就指责那个国王说你跟那个这个绵羊发生了什么
พระชาบอกแพะอะไรไม่เห็นมีสักตัว
然后这个国王就说什么绵羊没有看到过
พระมเหสีบอกว่าก็เดี๋ยวฉันเห็นจากหน้าต่างเมื่อกี้เนี่ย
然后这个国王说我刚才就是透过这个窗户看见的
พระราชาบอกเออหน้าตานี่มันอาถรรพ์จริง
ๆ然后这个国王想说哦可能真的是这个窗户这个可能会看到这个幻景
มเหสีรอดตัวไปไม่โดนทำโทษ
这个王后因此而没有遭到任何的这种这个惩罚就这个躲过去了
แต่ใจเศร้าหมองเพราะโกหกสามี
แต่是内心会很难过因为自己欺骗了自己的丈夫
ตายไปตกนรก
死了以后这个掉到地狱
พระราชาไปถามพระพุทธเจ้าว่าเมียผมตายไปแล้วขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยจะไปถามพระพุทธเจ้านะไปอยู่3วันลืมทุกทีเลยไม่ได้ถามสักที
这个当他真他王后过世以后这个因他就这个国王就去准备去问佛陀究竟他的老王后死了之后去到了哪里但是前面三天每一次去的时候每一次都忘了问佛陀了
ที่ลืมเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์บันดาลให้พระองค์ลืม
这个之所以忘记的原因是因为佛陀用自己的神通故意让这个国王忘了问这个问题
เพราะว่าถ้าถามมานะพระพุทธเจ้าต้องตอบว่าตกนรก
因为如果国王真的问了佛陀只能回答说他现在掉到地狱
ถ้าตอบว่าตกนรกนะพระราชานั้นจะหมดศรัทธาในพุทธศาสนาเลย
如果知道自己的王后掉到地狱这样的话这个国王从此再也对佛教没有任何的信仰心
เพราะว่าเมียเราดีขนาดนี้ทำบุญมากขนาดนี้ตกนรกแสดงว่าทำบุญในพุทธศาสนาไม่ได้มีผลอะไรเลย
因为想说自己的老婆这么好的一个人而且一直以来对僧团做这么大的功德跟福报死了以后居然会堕到地狱这说明对于佛教做功德做布施没有任何的果报
แต่พระราชาไม่รู้ว่าเมสีเนี่ยทำผิดอะไร
但是因为这个国王并不知道自己的王后犯了什么错
แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการจะเปิดเผยอันนี้ด้วยไม่ต้องการจะให้พระองค์เศร้าหมอง
而且因为佛陀也不想让这个国王伤心跟难过
ก็รอให้ผลบุญของมเหสีนั้นผุดขึ้นมา
也就是不想让他知道那个国王知道那个实情所以就等那个国王受的那个果报先受完再说
นะมเหสีนะตกนรกตายปุ๊บนะตกนรกนะเพราะเศร้าหมองจากการที่ทำไม่ดีกับหมาแล้วก็โกหกสามี
这个国王那个王后因为自己的这个跟这个狗的这个不好的这一段经历和欺骗了自己的丈夫的这样的一个这个业然后让他死了之后掉到地狱
ตกนรกอยู่3วัน
他掉到地狱有3天
พอถึงวันที่3เนี่ยมันนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้มาอยู่ที่นรกนี้ได้ยังไง
然后这个到了第3天的时候突然间想到为什么我怎么会在地狱里面呢
เราทำบุญตั้งเยอะแยะคิดอย่างนี้นะ
然后我做过那么多的功德跟福报
พอคิดว่าเราทำบุญตั้งเยอะแยะนะมันคิดถึงบุญพอดีเลย
因为一旦他想到他曾经做过功德跟福报的时候他刚好想到了那些所做的功德
จิตมันขึ้นมาเป็นกุศลทันทีเลย
心马上这个挥马上旋转成为这个善法善心
บุญที่ทำไว้เนี่ยไม่อะไรไม่สูญหายยังไม่ได้ไม่มีผล
以前做的那些功德并不是没有任何的影响的
พอนึกถึงบุญว่าเคยทำบุญชนะชาวเมือง
因为曾经想到过自己曾经对于佛陀和整个僧团做过那么大的功德跟福报
มันดับจากนรกขึ้นสวรรค์เลย
这个马上就从地狱里面灭掉然后升到天堂
ขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิต
ดุสิตคือชั้นที่
4ครับสวรรค์ชั้นไหนช่างลืมไปแล้วไม่ดาวดึงก็ดุสิตมันจำไม่ได้
然后就是
สวรรค์ก็แล้วกัน
然后就是这个上升到天堂
พอถึงวันที่3นะพอขึ้นสวรรค์แล้วนะพระราชาก็ยังมาถามพระพุทธเจ้าทุกวันวันนั้นก็มาถามอีก
然后其实那个每一天国王都要准备去问佛陀佛陀都是前面两天都是用神通然后故意让这个国王忘了问的问题到第三天的时候这个国王也是专程为了问这个问题来准备问佛陀又来顶礼佛陀
ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่บันดาลให้เขาลืมคำถามแล
้ว这个佛陀就再也不用这个神通不让他忘了问问题了
พระราชาก็มาแม่หม่อมฉันโยมเนี่ยมา3วันตั้งใจจะถามคำถามหนึ่งลืมทุกทีเลย
然后这个国王就说嗨我这个来了这个前面来了两天就是专程要问这个佛陀这样的问题我每一次来每一次都忘掉
พระราชาถามจะถามอะไรล่ะ
然后佛陀就问他你想问什么
นึกทั้งที่รู้อยู่แล้วแหละ
事实上佛陀已经本身已经知道的
พระราชาก็ถามว่าไม่เหสีเนี่ยตายเมื่อ3วันน่ะอยากทราบว่ามเหสีตอนนี้อยู่ที่ไหน
因为我想知道说我的王后已经死了3天了我想知道她现在在哪
พระเจ้าตอบว่าตอนนี้อยู่บนสวรรค์
然后佛陀回答说现在她在天堂
พระราชาเลยบอกว่าแล้วเชียวเมียเราต้องขึ้นสวรรค์
然后佛陀想说那个国王就想说嗨我就说了嘛我这么好的老婆必然是上升天堂
กรรมดีและกรรมชั่วถ้าทำแล้วแก้ไม่ได
้上业恶业已经做过了是不可能消的
ทำแล้วชื่อว่าทำและจะให้ผลทำแล้วย่อมได้รับวิบากไม่ได้ผล
只要造过的业必然会有果报
ลำดับการให้ผลเนี่ยจะให้ผลอันไหนก่อนขึ้นอยู่กับความหนักความเบาของกรรมอันนั้น
至于说是哪个先结果报，这个取决于这个他的这个是这个业报是大还是这个业报是大还是小，是重还是轻。
อีกทีนึงก็คือคิดอะไรตอนใกล้จะตาย。
而且还有一点就是在临终之前他想的是什么？
อย่างมเหสีเนี่ยตอนใกล้ตายไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองทำ。ก็เลยต้องตกนรกก่อน
因为这个王后她在临终之前她想到的是那些不好的事情所以她是先掉到地狱
แต่บุญที่ทำไว้เยอะและทำไว้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะมันจะไปกระตุ้นให้ตัวเองคิดถึงบุญ
但是那个做的那个非常大的那个善业和这个功德就会作为一个非常大的这个推动力和基础让她会想到那个曾经做的功德跟福报
ดังนั้นแม้จะตกนรกตกแค่3วันเท่านั้นเอง
因此即使是他会同样下堕到地狱但是只是下堕到地狱3天而已
แต่อย่าทำเหตุให้ตกนรกเลยดีกว่า
但是这个最好别造那个会下地狱的因更好
เพราะเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำบุญมากพอที่จะไปนึกในนรกได้หรือเปล่า
因为我们不能确定说我们是不是做过那个那么大的功德这个在于在我们当我们堕到地狱的时候我们会想得到
เพราะฉะนั้นระวังอย่าทำผิดศีลดีกว่า
因此我们一定要谨慎跟小心最好不要犯戒会更好
ข้อผิดพลาดของพระมเหสีคือทำผิดแล้วปกปิดความผิดด้วย
这个王后她的一个过错就在于说她做错了而故意去隐藏
ใช่ไหมผิดครั้งที่หนึ่งคือทำไม่ดีที่ท่าน้ำ
这个错了她的第一个错是这个在这个浴池边做了一些这个不太光彩的事情
ผิดครั้งที่สองโกหกที่หน้าต่าง
他第二次错误是这个说是这个窗户这边的这个故意是说这个找借口说是窗户的原因
ความน่ากลัวตรงที่ว่าเราจะทำผิดครั้งที่สองเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจว่าครั้งที่หนึ่งไม่ผิด
这个最可怕和最严重的是在于他的第二次的这种犯戒是为了去这个故意这个去让别人去相信第一次是对的
ยิ่งถ้าโกหกกับคนหมู่มากยิ่งแก้ยาก
这个越是对于这个大型的群体越大的这个去撒谎这个越难这个难度就什么这个业就会越重
เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังเวลาเราใช้เครื่องมือสื่อสาร
因此这些高僧大德们才会提醒我们在我们用到了一些交通通讯工具的时候我们一定要谨慎跟小心
เวลามันกระจายข่าวที่ผิดไปเนี่ยนะจะไปตามแก้ยากมากเลย
那个如果我们一旦透过我们这边传播出一些这个不好的信息或者是假的消息我们后面想这个纠正起来会非常的难
ยิ่งทำกับคนหมู่มากยิ่งมีผลมาก
这个对于这个群体这个面积涉及的越广这个业报就会越重
ถ้าถ่ายทอดสดทั่วโลกยิ่งมีผลมาก
那越是如果传到全世界那个果报是越是大
แต่ในขณะเดียวกันทางในทางตรงข้ามถ้าเป็นเรื่องดีถ้ายิ่งกระจายมากยิ่งได้บุญมาก
แล้ว另外一面如果是越是好的事情你越把它传播的越广那你得到福报跟功德就越大
พูดถึงตรงนี้ต้องอนุโมทนากับทีมงานที่กระจายข่าวดีนี่ไปทั่วโลก
这个讲到这里就要随喜那些法工们让大家一起把那些好的一些信息向全世界去这个普及去红传的要随喜各位的功德
แล้วก็อนุโมทนากับทุกคนที่ช่วยกันบอกข่าวดีนี้กับเพื่อนๆและญาติๆของเรา
也随喜这个在座的每一位把这样的好的信息和好的这些资讯让向自己的亲人朋友和那些这些朋友们不停的去让他去扩散出去
พุทธศาสนาอยู่ได้จนถึงเรารักษามาถึงเราได้จนทุกวันนี้เพราะท่านทำได้ผลแล้วบอกต่อ
佛法之所以还能够延续到今天是因为这个众多的那些这些祖师大德们或者是那些善良的人们透过修行然后得到了自己亲身体会到的那些成果跟收效之后然后不停的去分享出去才延续到今天
แม้ท่านที่บอกต่อจะยังไม่ได้ผลจริงแต่ท่านซื่อสัตย์ต่อคำสอนบอกเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนแม้ตัวเองไม่มีความรู้นะอันนั้นก็ได้บุญมาก
即使是他自己还没有体证没有真的体证但是他对于这个佛陀的这个是这个教导是如实的去做一些分享和一些传递在自己力所能及的范围里面去做一些能力和做一些弘传那样同样也会得到非常多的功德跟福报
ไม่บิดเบือนไม่ดัดแปลงเพื่อสนองกิเลสตัวเอง
没有去改造没有去随心所欲的去编撰来迎合自己的烦恼习气
ไม่ทำเพื่อสนองทิฏฐิหรือตัณหาตัวเอง
没有为了只是去这个盲目的去这个迎合自己的这个某些这个观念跟主见或者是为了迎合自己的欲望
ไม่ทำเพื่ออยากได้ลาภสักการะมาเข้าตัวเอง
没有为了说让为了得到别人的恭敬的心
แต่สำนึกอยู่ว่าคำสอนนี้มีค่า
但是知道说因为这样的教导这样的教导极具价值
ควรจะให้คนทั้งหลายได้รับทราบเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์ร่วมกัน
应该也值得分享给更多的人让大家一起都能够走上这条离苦的路
ขอให้ทุกคนได้รับผลจากการนำเอาคำสอนของพระองค์มาบอกต่อนี้ด้วย
愿 各位也能够这个得到这个佛陀法的这些利益，而且把这个这些这个法能够去分享给更多的人。
พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ไม่ได้หวังลาภสักการะ
佛陀或者是我们的那些高僧大德，我们的祖师或者是我们的师父们，他们并没有奢求任何的这种个人的回馈。
ที่ทำงานกันจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เพื่อกวาดต้อนลูกศิษย์ให้มีจำนวนลูกศิษย์มาก
ๆ这些师父老师们他们不停的去这个教育教导自己的弟子，并不是为了得到更多的弟子。
แต่ปรารถนาอยู่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่มีทุกข์ขอให้ได้รับคำสอนเพื่อให้เขาพ้นทุกข
์而只是在自己内心里面有这样的一个愿望，愿所有还在这个苦海里面轮回受苦的众生可以品尝到这个佛法的甘露法味。
ทำงานเหนื่อยเพราะว่าปรารถนาจะตอบแทนบุญคุณของพระพุทธองค์
之所以会那么辛苦的去工作，辛苦的去这个去教育那些这些有缘的人，是因为希望自己可以做什么东西来回馈佛陀。
วิธีตอบแทนไม่ใช่หาสิ่งของมาถวาย。
回馈佛陀的方法，并不是说以物质来供养佛陀。
แต่เรียนให้เข้าใจแล้วทำตนให้พ้นทุกข์นั่นคือวิธีที่จะตอบแทนบุญคุณแด่พระพุทธองค
์而是来学习让自己明白然后去实践让自己真的品尝到这个佛法的真正的甘露法味以这个来回馈佛陀
ขอให้ทุกคนตอบแทนบุญคุณพระพุทธองค์สำเร็จ
愿在座的每一位最后都能够成功的回馈和供养佛陀。
วันนี้หมดเวลาพบกันพรุ่งนี
้今天时间到了明天见